Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στη φυλακή ο σταθμάρχης της Λάρισας μετά τη μαραθώνια απολογία του για την ασύλληπτη τραγωδία των Τεμπών με 57 νεκρούς από τη σύγκρουση των τρένων. Ο συνηγορός του δήλωσε δεν έπινε, δεν γλεντούσε τη στιγμή της σύγκρουσης, όπως είπαν δεν εγκατέλειψε το πόστο του, για 20 λεπτά είχε τη σιδηροδρομική ασφάλεια όλης της κεντρικής Ελλάδας. Τα είπε όλα όπως έγιναν χωρίς να φοβηθεί. Δεν τοποθετήθηκε εκεί με πολιτικό μέσο. Έκανε δήλωση πριν από λίγο και ο νέος σύρυγος του σταθμάρχη, ο καθηγητής Καραλαμπάκης, είπε η δική του ευθύνη του σταθμάρχη καλύπτει ένα μέρος μόνο των εγκληματικών ελλείψεων, λαθών και παραλήψεων που συνδέονται με το τραγικό δυστύχημα. Στην αντεπίθεση ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που καρατομήθηκε γιατί είχε βάλει βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη. Είχα βάλει, λέει, δύο μετά τις 11 το βράδυ, αλλά ο ένας, ο έμπειρος, δεν πήγε ποτέ, υποστηρίζει. Διετάχθη έρευνα από τον Υπουργό Υγείας για τον επιθεωρητή γιατί ζήτησε αναρωτική άδεια ενός μήνα μετά το δυστύχημα. Στο φως, νέοι ηγετικοί διάλογοι, λίγο πριν από την τραγωδία.
Παρέμβαση Μητσοτάκη με επιστολή του στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ζητεί προτεραιοποίηση των ερευνών για την τραγωδία και ανάθεσή του στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ζητεί να αξιολογηθεί ποινικά η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των συστημάτων ασφαλείας και διαχωρίζει το έργο της Επιτροπής που όρισε η κυβέρνηση από τη δικαστική έρευνα. Τελευταία εξέλιξη, κινείται η διαδικασία για να αναβαθμιστεί η έρευνα και να την αναλάβει ειδικός εφέτης ανακριτής με στόχο να αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες παραγόντων του ΟΣΕ αλλά και συνολικές ελλείψεις του σιδηροδρόμου. Για κίνηση πανικού από τον κύριο Μητσοτάκη έκανε λόγο στον Real FM η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη με τον ορισμό της Επιτροπής. Πολιτική σύγκρουση και για την τοποθέτηση του άπειρου σταθμάρχη. Σήμερα στη Λάρισα ο Γεραπετρίτης δίνει συνέντευξη μεθαύριο και την Πέμπτη ενημερώνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές. Τον τιμά η παραίτησή του με την οποία ανέλαβε γενναία την πολιτική ευθύνη. Στο τραπέζι σενάρια για εκλογές τον Μάιο και όχι στις 9 Απριλίου λόγω της τραγωδίας. Ανδρουλάκης, να σεβαστούμε τουλάχιστον για 40 ημέρες το πένθος για τα Τέμπη.
Αγωνία για μια 23χρονη φοιτήτρια και έναν μετανάστη που ταξίδευαν σύμφωνα με τους δικούς τους με το μοιραίο τρένο, αλλά ακόμα δεν έχουν βρεθεί ίχνη DNA. Αυτό στον απόϊχο της ανακοίνωσης της Hellenic Train ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των επιβατών. 55 από τους 57 νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί, μια σωρό στα αζήτητα. 19 οι τραυματίες που νοσηλεύονται, οι 7 σε μεθ, οι 2 σε κρίσιμη κατάσταση.
Θρήνο σήμερα στη Θεσσαλονίκη στην κηδεία του αστυνομικού και του 15χρονου γιου του που έχασαν τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Νέες δραματικές μαρτυρίες διασωθέντων σοκάρουν τα τραγικά παιχνίδια που έπαιξε η μοίρα σε επιβάτες.
Νέα απεργία σήμερα των εργαζομένων στα τρένα και τον προαστιακό έχουν να κυκλοφορήσουν από την ημέρα της τραγωδίας. Μεθαύριο ανακοινώθηκε 24ωρη απεργία της ΑΔΔ για την τραγωδία. Καταλήψεις και αποχές σε σχολεία με σύνθημα «Πάρε με όταν φτάσεις».
Σάλλος, με τις εικόνες ντροπή στον Οροπό, δύο νοσηλευτές πλήρωμα ασθενοφόρου του Δήμου έπλυναν με λάστιχο ποτίσματος ηλικιωμένη γυναίκα που φαίνεται ξαπλωμένη στο δάπεδο, γυμνή πάνω σε μία κουβέρτα πριν τη μεταφέρουν. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι η γυναίκα του ζήτησε να την πλύνουν, παρενέβη ο εισαγγελέας. Τίθεται σε αργία ένας από τους δύο με ντολή πλεύρη, καθώς είναι υπάλληλος σε νοσοκομείο.
Από σήμερα οι πληρωμές για το Market Pass σε 1.750.000 δικαιούχους στην Άιλι Κάρτα ή στην τράπεζα. 20 Μαρτίου θα πληρωθούν όσοι θα κάνουν αιτήσεις ώστε μεθεπόμενη Τετάρτη 15 Μαρτίου. Μήνας έξτρα πληρωμών αυτός που διανύουμε για πάνω από 1.000.000 συνταξιούχους. Ολοταχώς προς τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο.
Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας μετά την αποφασία Ξενέρ να αποχωρήσει από το μέτωπο των 6 της αντιπολίτευσης, διαφωνώντας με την επιλογή να είναι ηγέτης του μετώπου Κιλιτζάρογλου. Σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις του μετώπου, σενάρια για προσέγγιση της Ξενέρ με τον Ερντογάν.
Ήστα τη μάχη των Ουκρανών για να μην πέσει η πολυκλειδή Μπαχμούτ στα χέρια των Ρώσων στην Ανατολική Ουκρανία. Για οδυνηρή προσπάθεια έκανε λόγο ο Ζελένσκι. Προειδοποίηση από τον ηγέτη των Ρώσων μαχητών της Βάγνερ Πριγκόζιν, δεν έχουμε αρκετά πυρομαχικά. Αν υποχωρήσουμε, θα καταρρεύσει το μέτωπο. Στη Μαριούπολη μετά τον Ντονμπάς, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού.
Θαυμασμός για τον Ολυμπιονίκη μας Μίλτο Τεντόγλου που πήρε το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου με άλμα 8:30 στο μήκος και δήλωσε: «Ντρέπομαι να μιλήσω για το μετάλλιο μετά την τραγωδία των Τεμπών». Το αργυρό, ο Εμμανουήλ Καραλής με 5:80 στο επίκοντό, το αφιέρωσε και εκείνο στα θύματα της τραγωδίας.
Στο ποδόσφαιρο τώρα, στην κορυφή του πρωταθλήματος η ΑΕΚ μετά το 3-0 χθες επί του Όφη στην Κρήτη, σήμερα ο Παναθηναϊκός κόντρα στο Πανετολικό με στόχο να ξαναπεράσει ο ίδιος πρώτος. Βέβαια, εκκρεμεί και το μαθαβερένο μάτς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. 6-0 ο Ολυμπιακός στο Λεβαδιακό, 6-0 και ο ΠΑΟΚ τον Ιωνικό με τον νεαρό Στέφανο Τζίμα να σπάει το ρεκόρ του μεγάλου Γιώργου Κούδα. Στα 17 του ο Τζίμας έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αίσθηση από την απίστευτη νίκη της Λίβερπουλ επί της Manchester United με 7-0.
Και καλό καιρό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για όλη την εβδομάδα με εξαίρεση τοπικές βροχές. Ψηλά για την εποχή θα παραμείνει η θερμοκρασία. Σε λίγο ζωντανά η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με όλα τα νεότερα, γιατί είναι καταιγιστικές εξελίξεις για την τραγωδία των Τεμπών. Κοντεύουν να συμπληρωθούν 7 ημέρες. Αύριο, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, συμπληρώνεται το 7ήμερο από τη μετωπική σύγκρουση των δύο τρένων με 57 νεκρούς στα Τέμπη. Και πάμε αμέσως στην Ανακανδύλη. Είναι πολλές οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε, Άννα, από την τελευταία, δηλαδή μετά τη σημερινή επιστολή του Πρωθυπουργού, θα μας την πει αργότερα αναλυτικά ο Γιώργος Σχιαδίμας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο. Φαίνεται ότι αναβαθμίζεται η έρευνα και θα γίνει από ειδικό εφέτη ανακριτή.
Ναι, ήδη ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, ο κύριος Δασκαλόπουλος, με έγγραφο του λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ζητά τη σύγκληση της ολομέλειας των εφετών, προκειμένου να οριστεί εφέτης ειδικός ανακριτής που θα αναλάβει την κύρια ανάκριση. Και αυτό βεβαίως το καταλαβαίνουμε όλοι, για να έχει μόνο αυτή την υπόθεση και γιατί πρέπει τέλος πάντων να διερευνηθεί, όπως κρίθηκε και από την δικαιοσύνη, από έναν ανώτερο δικαστικό λειτουργό. Τώρα, η κατεύθυνση αυτής της έρευνας θα είναι στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών, εκτός από εκείνες του σταθμάρχη που απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, θα είναι και σε άλλους, παράγοντες του ΟΣΕ, υπηρεσιακούς μάλλον παράγοντες του ΟΣΕ, όπως ο επιθεωρητής του συγκεκριμένου σταθμάρχη που τον έβαλε στο επίμαχο πόστο, σε έναν σταθμό με τέτοια κίνηση μόνο του και με τόσες λίγες ημέρες εμπειρία. Και βεβαίως θα δούμε και για τους άλλους σταθμάρχες, γιατί εδώ έχει ζητηθεί και το σχετικό έγγραφο με τις βάρκες, γιατί προβλέπεται ότι τουλάχιστον μία ώρα αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ήταν μαζί και με το σταθμάρχη της προηγούμενης βάρκες, που λένε οι πληροφορίες μέχρι στιγμής ότι δεν ήταν μέχρι τις 11, ότι είχε φύγει νωρίτερα.
Ναι, γιατί αρχικά ξέραμε, Άννα, ότι είναι ένα σταθμάρχη στη Βάρδια και μετά την καρατόμηση του επιθεωρητής, δηλαδή ο προϊστάμενος σταθμάρχη, του άπειρου σταθμάρχη που ήταν Βάρδια την ώρα της σύγκρουσης, είπε ότι εγώ είχα βάλει τρεις, οι δύο κούμποναν στο 10 με 11 και μετά ερχόταν ο έμπειρος μαζί με τον άπειρο που τελικά έμεινε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί, αλλά όπως αποδεικνύεται, ο έμπειρος δεν πήγε ποτέ. Και έμεινε μόνος του, λέει ο επιθεωρητής, ο άπειρος σταθμάρχης. Δηλαδή πρέπει να είναι δύο, έμπειρος και άπειρος από τις 11 ήταν ένας. Λέει πάντα επιθεωρητής, να διερευνηθεί αυτό.
Αυτά όλα θα διερευνηθούν φυσικά. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει άλλη έρευνα.
Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Η οποία βεβαίως έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Με τα συστήματα ασφάλειας, με τις συμβάσεις, τα συστήματα ασφάλειας που δεν υπήρχαν και αν υπήρχαν δεν θα είχαμε την τραγωδία φυσικά, έτσι, αν υπήρχε η τηλεδιοίκηση, αν υπήρχε η φωτοσήμανση. Είναι έργα τα οποία έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά με συνεχείς παρατάσεις, φτάσαμε σήμερα. Και δεν έχει γίνει τίποτα.
Ακριβώς, Άννα, διότι, σωστά το λες, διότι ένα θέμα είναι η ευθύνη του σταθμάρχη που έβαλε ανάποδα το τρένο, αλλά υπάρχει και η συνολική εικόνα ότι αν ο σταθμάρχης είχε τηλεδιοίκηση, δεν ήταν τυφλό το σημείο της σύγκρουσης, θα έβλεπε, διότι ο σταθμάρχης της Λάρισας βλέπει μόνο 5,5 χιλιόμετρα βορειότερα από τη Λάρισα. Άρα, ακόμα και αν καταλάβαινε ότι έχει βάλει ανάποδα το τρένο, δεν ήξερε, δεν μπορούσε να δει ότι έρχεται η εμπορική αμαξοστοιχεία από το σταθμό των Νέων Πόρων, από την Κατερίνη δηλαδή, στη Λάρισα και επομένως το σύστημα εκεί είναι τυφλό. Και έβαλαν βάρδια έναν άπειρο σταθμάρχη στο κομμάτι μετά τη Λάρισα που δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Και εδώ μαθαίνουμε.
Όχι μόνο αυτό, Νίκο.
Ναι, ναι.
Όχι μόνο, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι μόνο
Βεβαίως.
Αυτό. Όλο το πακέτο μαζί προβλέπει επίσης φρενάρισμα του τρένου σε περίπτωση που είναι σε τροχιά σύγκρουσης. Προβλέπει και φρενάρισμα του τρένου. Υπάρχει και η φωτοσήμανση. Το κόκκινο κατά κόκκινο
που επίσης δεν λειτουργεί.
Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Που επίσης δεν λειτουργεί. και πρόσεξε, λειτουργεί, είναι κόκκινο, αλλά όπως έγινε και στην προκειμένη περίπτωση, άστο, προστέρνατο, γιατί...
Έχουν
γιατί
κολλήσει το κόκκινο, επειδή δεν λειτουργεί, τα έχουν βάλει όλα στο κόκκινο.
Συνεχεί τα προβλήματα στο δίκτυο και γι' αυτό το λόγο δεν δίνεται και σημασία στη σύμμαρση.
Και το μεγάλο, και το μεγάλο θέμα, Άννα, που θα ερευνήσει και το αναφέρει και ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Ισίδωρο Ντογιάκο και το επισημαίνει και η αντιπολίτευση, είναι η διενέργεια συνολικής έρευνας για τις ελλείψεις ασφάλειας στο σύστημα των σιδηροδρόμων, στο δίκτυο των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, διότι έχουμε μία σύμβαση για την τηλεδιοίκηση που ξεκίνησε από το 2008, ξαναυπογράφτηκε ανανεωμένη το 2014, η περίφημη 7-17. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες αναβολές, η γραφειοκρατία, η διαπλοκή, τα συμφέροντα, η κλοπή υλικού από τις γραμμές καλωδίων χαλκού. Όλα αυτά, 15 χρόνια από το 2008 ως το 2023, η περίφημη σύμβαση ETCS για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Μας έλεγε ο κύριος Τερεζάκης, ο εκπρόσωπος του ΟΣΕ, στην τελευταία του συνέντευξη, μετά δεν ξανάδωσε την Παρασκευή, ότι αυτή τη στιγμή είναι τυφλό το μισό δίκτυο. Και αν προσθέσουμε σε αυτό και την κατάργηση του δευτεροβάθμιου συστήματος ελέγχου που υπήρχε στην Οδό Καρόλου και καταγγέλλεται, που ήταν μια δικλίδα ασφαλείας, εφόσον δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, αυτό έγινε το 2020, τότε έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα. Πάμε τώρα στην απολογία του Σταθμάρχη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, ο Σταθμάρχης μετά από 7-7,5 ώρες απολογίας κρίθηκε προφυλακιστέως. Τι είπε, Άννα?
Και πού κινήθηκε βασικά, όπως είπε και αρχικός συνηγορός του, στο ότι εγώ αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί. Ότι εν ολίγης τον αφήσανε μόνο του να έχει την ασφάλεια ολόκληρου του σιδηροδρομικού δικτύου της κεντρικής Ελλάδας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δεν υπήρχε δεύτερος άνθρωπος δίπλα του.
Απίστευτο.
Όπως ανέφερε βεβαίως και ρωτήθηκε και γι' αυτό, γιατί ακούσαμε από δικηγόρο οικογένεια θυμάτων να λέει ότι δεν ήταν στο πόστο του. Αυτός υποστηρίζει ότι ήταν εκεί, δεν είχε πάει σε κάποια καφετέρια και γλένταγε.
Ναι, γιατί δικηγόρος πολυτραυματία είπε ο κύριος Μπαρτζόκης ότι έχει ακούσει μαρτυρίες ότι είχε πάει δίπλα για καφέ, ότι γλεντούσαν. Τα διέψευσε όλα αυτά ο κύριος Παντζατζίδης.
Ήταν στο πόστο του. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι είχε ασχοληθεί και με ένα τρένο του προαστιακού. Δηλαδή,
το οποίο επίσης είχε βάλει ανάποδα. Το είχε βάλει και αυτό ανάποδα.
Ακριβώς το είχε βάλει ανάποδα. Είχε εκείνο το τρένο, είχε ρίξει μάλλον, τι να πω, όλο του το βάρος εκεί για το συγκεκριμένο τρένο και δεν έριξε το βάρος που έπρεπε στην αμαξοστοιχεία, στην τραγική αμαξοστοιχεία. Ήτανε και αυτό και καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος με αυτή την εμπειρία που είχε και φαίνεται αυτό και από το λάθος που έκανε με τον προαστιακό νωρίτερα, με τον προαστιακό τρένο, καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο ακατάλληλος ήταν.
Μα για να καταλάβουμε, έκανε 3 μήνες μάθημα στα 59 του, πήρε πιστοποίηση τέλη Ιανουαρίου, ξεκίνησε με τους νέους σπόρους και την καλαμπάκα για λίγες μέρες, πήγε 24 Φεβρουαρίου στη Λάρισα, έκανε μία μέρα μαθητεία και Σάββατο του τριμέρου της Καθαράς Δευτέρας 25 ήταν η πρώτη του βάρδια. Και με πολύ μεγάλη κίνηση στο δίκτυο λόγω της μεγάλης εξόδου. Και τρίτη βράδυ ήταν μόνος του. Ναι, Άννα.
Εγώ, αν μπορώ να σου προσθέσω σε αυτά που λέγαμε και προηγουμένως για τις συμβάσεις και όλα αυτά, ότι αυτό το σύστημα της τηλεδιοίκησης και της φωτοσύμανσης μέχρι το 2010 λειτουργούσε. Και επίσης τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που λειτουργούσε αυτό το σύστημα, δύο σταθμάρχες ήταν. Και μάλιστα ο ένας έπρεπε να έχει εμπειρία και ετών, όχι ημερών, ετών.
Λοιπόν, για να ακούσουμε πριν,
να το δούμε όλο συνολικά,
πριν συνεχίσουμε, δηλαδή, γιατί υπάρχει η δήλωση και του ορίστηκε και άλλος συνήγορος, ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, και έκανε νέα δήλωση πριν από λίγο. Ελισάβετ.
Να ακούσουμε τη δήλωση του δικηγόρου, του σταθμάρχη, του κυρίου Στέφανου Πατσαρτζίδη, ο οποίος είπε αυτό που πήγε η Άννα, ότι δεν έπινε, δεν γλεντούσε εκείνο το βράδυ, ήταν μόνος του για 20 λεπτά και είχε όλη την ευθύνη της κεντρικής Ελλάδας.
Ο κατηγορούμενος με τα λόγου αληθείας, συγκλονισμένος, είπε τα πράγματα όπως ακριβώς έγιναν, χωρίς να φοβηθεί αν από την αναφορά αυτή προκύπτουν ευθύνες για τον εαυτό του ή όχι. Το αν από όσα είπε υπάρχουν γεγονότα και στοιχεία τα οποία συνιστούν ποινικά αδικήματα σε βάρος του, θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Περιμένουμε κι εμείς για αυτά που ακούγονται να πάρουμε επιτέλους την ηχογραφημένη συνομιλία, γιατί δεν αναγνωρίζουμε τη φωνή μας. Ποτέ δεν εγκατέλειψε τη θέση του. Ο άνθρωπος ήταν εκεί συνεχώς και μέσα σε ένα σατανικό χρονικό διάστημα περίπου 20 λεπτών ήταν επιφορτισμένος με την ασφάλεια όλης της κεντρικής Ελλάδος.
Τώρα, συμφώνησαν οι τρεις πλέον δικηγόροι του Σταθμάχη να τους εκπροσωπεί ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης Ανακανδύλη, ο οποίος νωρίτερα έκανε την πρώτη του γραπτή, βέβαια, δήλωση. Και θέτει συνολικά
ναι,
το θέμα.
Θα συνδράμει, ακριβώς. Θα συνδράμει κύριος Χαραλαμπάκης την υπεράσπιση του Σταθμάρχη, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η δική του ευθύνη στο μέτρο που υπάρχει καλύπτει ένα μικρό μόνο μέρος του όλου φάσματος εγκληματικών ελλείψεων, λαθών και παραλήψεων που συνδέονται με το τραγικό αυτό δυστύχημα και ότι αυτό θα φανεί, αυτά όμως όλα αυτά θα αναδειχθούν τις επόμενες ημέρες μέσα από τις σχετικές έρευνες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτή η απολογία, επειδή ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, δόθηκε χωρίς να έχουν μπει όλα τα στοιχεία μέσα στην δικογραφία και είναι αναμενόμενο ότι ο συγκεκριμένος σταθμάρχης θα κληθεί και σε συμπληρωματική τις επόμενες ημέρες και εφόσον βεβαίως μπουν τα νέα στοιχεία στην δικογραφία.
Και καλείται και ο σταθμάρχης που ήταν μετά βάρδια, μετά τις 7 το πρωί, ο επόμενος σταθμάρχης να καταθέσει.
Ακριβώς. Καλείται και αυτός και θα κληθούν και άλλοι βέβαια. Θα κληθεί και ο σταθμάρχης, θα κληθεί και ο προϊστάμενος του συγκεκριμένου σταθμάρχη.
Τώρα, πάμε και στον
τοποθέτησε στη βάρδια.
Ακριβώς. Ο επιθεωρητής λοιπόν λέει ότι εγώ είχα αναρτήσει πρόγραμμα βαρδιών. Από το τέλος Ιανουαρίου, Ελισάβετ.
Και δεν ήταν μόνος του, λέει, γιατί στην αρχή αναρωτιόμασταν πώς γίνεται να έχει βάλει κάποιος μόνο του αυτόν τον άπειρο σταθμάρχη. Είχε βάλει και δεύτερο άτομο. Ήταν τρεις οι σταθμάρχες. Ο ένας σχόλαγε.
Μέχρι τις
11.
10 με 11 ήταν οι τρεις. Και από τις 11 2.
Από τις 11 ήταν 2. Ο δεύτερος λοιπόν που έπρεπε να είναι μαζί με τον άπειρο σταθμάρχη δεν υπήρχε στο σταθμαρχείο.
Δεν πήγε ποτέ.
Δεν πήγε. Είναι... Και αυτό γεννά άλλα ερωτήματα.
Εδώ ρώτησα χθες, Ελισάβετ, τον άνθρωπο που ήταν ο εκπαιδευτής του μοιραίου μηχανοδηγού, τον κύριο Νίκο Τσουρίδη. Πώς γίνεται αυτό?
Και επειδή αυτό έχει ξανασυμβεί, εξήγησε ο κύριος Τσουρίδης ότι σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί και ο ίδιος ο επιθεωρητής να χρειαστεί να πάει και να αναλάβει ρόλο. Τον ακούμε.
Υποτίθεται να τον πιστέψω και ότι είχε βάλει δεύτερο. Και ξαφνικά ο ένας υπάλληλος απουσιάζει. Δεν αντικαθίσατε. Αυτός που λέει ότι είχε βάλει και δεν πήγε ήταν υποχρεωμένος να δηλώσει την υπηρεσία και να πει ότι δεν έρχομαι λόγω ασθενείας ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτομάτως έπρεπε να αντικατασταθεί. Και αν δεν υπήρχε κάποιος άλλος, έπρεπε να πάει ο ίδιος επιθεωρητής. Και εμείς θα είχαμε πάθει αυτά. Άνθρωποι είμαστε. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Και πολλές φορές εγώ είχα πάει να καλύψω τη θέση παρέλων.
Δεν
έβρισκα. Βεβαίως. Πήγαινα εγώ και έκανα τη βάρδια εγώ. Για να μην μείνει καινή η θέση.
Εάν υπήρχε η τηλεδιοίκηση σε εκείνο το σημείο, δεν θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα.
Υπήρχε το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας. Παρακολουθήσαμε τα τρένα από την Καλαμάτα μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Μια υπηρεσία.
Άρα, με τυφλό το μισό δίκτυο καταργήθηκε και το δευτεροβάθμιο κέντρο που ήταν η δικλίδα ασφαλείας, μας λέτε, κύριε Τσουρίδη.
Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί ο ΣΕ με την Τρένοσε, με τους Ιταλούς που τους λέμε τώρα, είναι πλαγωμένοι, δεν μιλούνται. Είναι γάτα με ποντίκι. Και πήρε η Τρένοσε το προσωπικό της,
ναι,
και έφυγε και είπε ότι τα αναλαμβάνω εγώ αυτά.
Τι
τον έλεγχο δηλαδή, τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Ποια κυκλοφορία, ποιον έλεγχο.
Πώς την αναλαμβάνει με τυφλό το μισό δίκτυο.
Έλατε, αυτοί έχουν το δικό τους το μυαλό, νομίζουν ότι είναι στην Ιταλία και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Εδώ τι πρέπει να γίνει, κύριε Στραβελάκη. Τι
άρα μας λέτε ότι υπήρχε και κόντρα Τρένοσε έργο με τους Ιταλούς της Hellenic Train.
Βέβαια υπάρχει, ο κόσμος το έχει τούμπαρο και εμείς κρυφό καμάρι.
Απίστευτα πράγματα, Ανακανδύλη. Και μετά ρωτάμε γιατί χάθηκαν 57 άνθρωποι. Τώρα, μας έλεγες για τον επιθεωρητή. Δεν ξέρω αν έχει κληθεί από τη δικαιοσύνη. Ο ίδιος πάντως είπε ότι πήγε μόνος του στην ανακρίτρια. Δεν ήξερε ότι έχει τεθεί σε αργία. Πήγε μόνος του και κατήγγειλε και τον ΟΣΕ και το Διευθυντή Κυκλοφορίας, λέγοντας ότι εγώ τους είχα βάλει, μην με κατηγορείτε εμένα, με θέτετε σε αργία, ενώ τους έβαλα και δεν πήγαν. Το ερώτημα είναι αν βέβαια εκείνος να έπρεπε να ελέγξει ότι κάποιος είναι στη βάρδια.
Νομίζω ρωτάς το αυτονόητο.
Κάποιος έπρεπε να ελέγξει, δηλαδή.
Φυσικά θα
δηλαδή, αν δεν πήγαινε και ο άπειρος σταθμάρχης, θα το άφηναν μόνο το τρένο. Όποιος θέλει, πάει.
Εννοείται. Αλλά τώρα η εκτίμησή μου είναι ότι από τη στιγμή που δρομολογείται η διαδικασία για τον ορισμό εφέτη ειδικού ανακριτή, οι όποιες κινήσεις θα προχωρήσουν από αυτόν τον ανώτερο δικαστικό λειτουργό όταν οριστεί.
Και υπάρχει άλλο.
Και
άλλο
υπάρχει
θέμα,
και άλλο θέμα. Γιατί ο
επιθεωρητής
ζήτησε άδεια, αναρωτική άδεια, ένα μήνα ακριβώς την επομένη της τραγωδίας και έχει διατάξει έρευνα για τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας ο Θάνος Πλεύρης. Λέγεται ότι γιατρός από το νοσοκομείο του Βόλου έγραψε την αναρωτική άδεια στον επιθεωρητή. Άρα υπάρχει κι άλλο ένα θέμα προς διερεύνηση.
Ανακανδύλη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Νομίζω ότι έχουμε δώσει τη συνολική εικόνα των ερευνών μέχρι στιγμής. Που καταλαβαίνω ότι με την αναβάθμισή τους παίρνουν άλλη διάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη, για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Σήμερα, Ελισάβετ, συνεδριάζει για πρώτη φορά και η Τριμελής Επιτροπή των Ειδικών, οι καθηγητές. Αντικαταστάθηκε και ένα μέλος, ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Τρένοσέ,
ο κ. Ζηλιασκόπουλος.
Ακριβώς. Είχε επικριθεί η κυβέρνηση για το διορισμό του ότι θα έπρεπε να ελέγξει τον εαυτό του για ένα επίμαχο διάστημα. Και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε, διότι επικρίνεται έντονα η κυβέρνηση ότι ορίζει αυτή την επιτροπή ενώ γίνεται. Έρευνα και από τη δικαιοσύνη. Σε αυτό βέβαια απαντά σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Χιαδήμας, ότι η επιτροπή αυτή, ό,τι ερευνήσει, θα το θέσει υπόψη της δικαιοσύνης.
Θα προσθεθεί στη δικογραφία. Τώρα, να ακούσουμε γιατί δήλωσε και το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, ο κύριος Βασίλης Προφυλίδης, μίλησε στο Μέγκα για την έρευνα την οποία θα διεξαγάγει η Επιτροπή.
Η ιδιότητα του πανεπιστημιακού καθηγητή εμένα μου επιβάλλει να διερευνήσω κάθε λεπτομέρεια ώστε να διακριβωθεί πλήρως το τι συνέβη και να αποτυπωθούν και να αποκαλυφθούν τα αίτια που μας οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Οτιδήποτε έχει μερίδιο συμμετοχής σε αυτή την τραγωδία. Ενώ ξοδεύονται τα κονδύλια που ξοδεύονται, έχουμε το 2023 το σιδηρόδρομο που είχαν οι άλλες χώρες το 60 και ούτε καν σε αυτή την έκθεση. Δεν είχε φωτεινή σηματοδότηση, δεν είχε κεντρικό έλεγχο της ασφάλειας, το λεγόμενο EPCS σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα το οποίο αν για οποιοδήποτε λόγο ένα σεισμός δεν πειθαρχήσει στον κανονισμό ασφαλείας, όρια ταχύτητας κτλ., ακινητοποιεί πτώματα. Οτιδήποτε λοιπόν έχει συμβάλει το να γίνει αυτή η τραγωδία θα διερευνηθεί.
Τώρα έρχονται στο φως από το πρώτο θέμα και άλλα ηχητικά ντοκουμέντα, εκτός από τα δύο που ξέραμε. Είναι διάλογοι πριν από την τραγωδία που δείχνουν εάν είναι ακριβή, διότι έχει ζητήσει ο δικηγόρος σταθμάρχη ταυτοποίηση των φωνών για να αποδειχθεί ότι είναι ο ίδιος που μιλάει και ο συγκεκριμένος μηχανοδηγός. Εάν είναι ακριβή, δείχνουν και την έκπληξη μηχανοδηγών μετά τις οδηγίες που παίρνουν. Λέει ένας, πού να πάω?
Ναι, το πρόβλημα είναι ότι είχε δοθεί εντολή και σε ένα τοπικό τρένο, Νίκο, να κινηθεί προς την γραμμή αυτή. Και όταν ακούει την εντολή.
Προς Κατερίνη.
Και όταν ακούει ο μηχανοδηγός του τοπικού τρένου ότι δίνεται εντολή από τον σταθμάρχη και στο Intercity 62 να πάρει την ίδια πορεία, υπάρχει μια αμφιβολία, μια σύγχυση προς στιγμή και λέει τι να κάνει το 62, λέει ο μηχανοδηγός του τοπικού τρένου.
Είναι η Intercity, διότι το Intercity πάει με 160 χιλιόμετρα την ώρα το τοπικό.
Και φοβάται το τοπικό τρένο ότι θα του φτάσει.
Άρα έχει βάλει, αυτό είναι και ένα καινούριο, έχει βάλει το τρένο ανάποδα στη γραμμή, στη γραμμή καθόδου που κατέβαινε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Προηγουμένως είχε βάλει ο σταθμάρχης τον προαστιακό ανάποδα στη γραμμή. Καλά που το κατάλαβε ο μηχανοδηγός του προαστιακού.
Και γύρισε, έκανε όπιστε και γύρισε.
Και έβαλε την Intercity πίσω από το τοπικό που πηγαίνει με τη μισή ταχύτητα.
Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό υπήρχε και ο φόβος. Λοιπόν, λέει λοιπόν σε αυτή την τελευταία συνομιλία ο σταθμάρχης, δίνει την ίδια, όπως είπαμε, πανομοιότυπη εντολή στο Intercity 62 να κατευθυνθεί προς νέους πόρους από τη γραμμή της ανόδου. Ακούγεται ο μηχανοδηγός του τοπικού τρένου να ρωτά τι να κάνει το 62, πιθανότατα, επειδή το Intercity, όπως είπες, μπορούσε να αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα ως 160 χιλιόμετρα και θα το έφτανε.
Να τα ακούσουμε.
Το ιστάμενο 62 ακούει. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω.
Είσαι έτοιμο από επιβάτες, προϊστάμενε.
62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. Πάρεις έτοιμο το 62. 62, με 47, περνάτε κόκκινο φωτόσημο εξόδου και πάτε μέχρι φωτόσημο εισόδου νέων πόρων. Τι θα κάνεις το 62?
Ο οδηγός του τοπικού τρένου, μηχανοδηγός, λέει τι να κάνει το 62, αυτό που έλεγες. Διότι φοβάται ότι θα τους φτάσει η Intercity.
Ακριβώς.
Και λέει περνάτε κόκκινο φωτόσημο, να το ξαναπούμε, θα το λέω κάθε μέρα γιατί είναι απίστευτο. Η φωτοσήμανση δεν λειτουργεί. Και έχουν αποφασίσει ότι να είναι σβηστά τα φωτόσημα, τα φανάρια δηλαδή, όπως τους δρόμους.
Δεν είναι κόκκινο,
να είναι όλα στο κόκκινο.
Αλλά να αγνοούνται.
Και να περνάνε όλοι με κόκκινο. Και πηγαίνει προς νέους πόρους, χωρίς να ξέρει ότι από τους νέους πόρους έρχεται το εμπορικό. Τώρα, για όλα αυτά, η Ελένη Τρέν έβγαλε ανακοίνωση αναλυτική προχθές. Σε αυτή την ανακοίνωση, η πρώτη ανακοίνωση αναλυτική δεν βρίσκει το κουράγιο να ζητήσουν ούτε μία συγγνώμη από τα θύματα.
Να πείστε.
Ούτε μία συγγνώμη. Και τι λέει, ότι δεν ξέρουν τον ακριβή αριθμό των επιβατών, αφού λένε ότι ήταν δίπλα σε όλα, ενώ διαψεύδεται αυτό και από τους συγγενείς των θυμάτων και από την πολιτεία όταν εκεί στον τόπο της τραγωδίας. Λέει, διευκρινίζουμε ότι ο κατάλογος των ονομάτων των επιβατών που δόθηκε στις αρχές περιλαμβάνει μόνο τους επιβάτες που είχαν αγοράσει 342 διαδικτυακό εισιτήριο. Όσοι μπαίνουν ανάμεσα, δεν τους ξέρουμε. Άρα μπορεί να είναι περισσότεροι οι επιβάτες. Και είχε και τη μεγαλοθυμία, επειδή υπάρχει ειδική ρήτρα Να μην αποζημιώνονται τα θύματα του σιδηροδρόμου, άλλο απίστευτο, κόντρα σε κάθε αρχή, γενική αρχή του δικαίου, να μην αποζημιώνονται τα θύματα μιας τραγωδίας, λέει ότι δεν θα ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση και θα δώσουμε αποζημιώσεις. Πάλι καλά. Τώρα, τι γίνεται με την ταυτοποίηση, Ελισάβετ?
Τώρα, τι γίνεται. Έχουμε 57 σωρούς, το λέμε από την προηγούμενη Τετάρτη που το είχε αποκαλύψει εδώ η κυρία Λονταρή, η ιατροδικαστής. Έχουν ταυτοποιηθεί 55 μέχρι στιγμής. Ωστόσο, συνεχίζουν να αγωνιούν στενοί συγγενείς της 23χρονης Εριέτας, είναι φοιτήτρια αρχιτεκτονικής. Ταξίδευε με το τρένο. Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα ίχνη. Οι γονείς της έχουν αποστείλει DNA, το οποίο όμως δεν έχει ταυτοποιηθεί με αυτό που έχουν λάβει από τα μέλη και από τους σωρούς. Και αγωνία υπάρχει και για έναν 34χρονο άντρα από τον Μπαγκλαντές. Έχει δηλώσει την εξαφάνισή του ένας φίλος του. Κατάφεραν να πάρουν δείγμα από μία οδοντόβουρτσα που είχε ο άνθρωπος αυτός. Ωστόσο, ακόμα αγνοούνται και εκεί.
Και στον αντίποδα υπάρχει μία σωρό στα αζήτητα.
Στα αζήτητα, ακριβώς έτσι. Δεν ταυτοποιείται με κανένα DNA.
Πάμε να ακούσουμε.
Λοιπόν, να ακούσουμε τι δήλωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, χθες το βράδυ στην τηλεόραση του Sky.
Έχουμε 55 ταυτοποιημένα επισήμως θύματα για τα οποία έχουν ενημερωθεί οι οικογένειες σε αρκετές περιπτώσεις, όχι τώρα τις τελευταίες ώρες, αλλά όλες τις τελευταίες ημέρες. Από τις 55 περιπτώσεις των θυμάτων, τα 50 έχουν πάει στις οικογένειές τους. Έχουμε άλλες τρεις περιπτώσεις αγνοούμενων, δύο δηλωθέντων αγνοούμενων και μία αγνοούμενο που πρέπει να εξακριβωθεί, που γίνεται σχετική έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Εμιλία Σταθάκου για να δούμε ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών, πόσοι είναι και πόσοι εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση, Εμιλία.
Ναι, ευτυχώς επέστρεψαν τα σπίτια τους οι περισσότεροι τραυματίες. Όσοι νοσηλεύονται σε απλές κλίνες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και στο νοσοκομείο Κατερίνης έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας νοσηλεύονται σε χειρουργικές και ορθοπαιδικές κλίνες 13 άτομα, όλα εκτός κινδύνου. Σε σοβαρή κατάσταση παραμένουν 6 άτομα που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς νέα παιδιά όλοι από 20 έως 26 ετών. Η μία κοπέλα που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ στη Λάρισα σήμερα αποσωληνώθηκε, ενώ στην πιο κρίσιμη κατάσταση είναι ο 22χρονος που νοσηλεύεται με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι, ο οποίος δυστυχώς έχει και προβλήματα στους πνεύμονες και έχει ήδη υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σοβαρή είναι η κατάσταση και μιας ακόμα κοπέλας που είναι πολυτραυματίας και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Δύο παιδιά με σοβαρά εγκάβματα που μεταφέρθηκαν σε ΜΕΘ στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπου υποβάλλονται σε χειρουργικούς καθαρισμούς, πάνε καλά, η κατάστασή τους έχει πλέον σταθεροποιηθεί.
Να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου. Τώρα,
πριν συνεχίσουμε, να πω ότι βλέπω εδώ μια έκτακτη είδηση. Φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή στην ανατροπή στην Τουρκία. Ανοίγει ο δρόμος να επιστρέψει η Μεράλα Ξενέρ, και έχει σημασία αυτό, 14 Μαΐου εκλογές, στο μέτωπο των 6. Διότι συναντήθηκε με τους δημάρχους Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας, Γιαβάς και Ιμάμογλου, και είπε ότι εάν οι δύο γίνουν αντιπρόεδροι σε περίπτωση νίκης της συμμαχίας, δέχομαι ηγέτη τον Κιλιτδάρογλου. Τρεις η ώρα έχουμε ανακοινώσεις. Άρα, τρεις η ώρα Τουρκίας. Άρα,
ένα
σε λίγο θρίλερ θα
εξελίσσεται.
Θα μας μεταδώσει η Βάνα Στέλου. Συνεχίζει η σελίδα.
Λοιπόν, μέρα με τη μέρα έρχονται στο φως ιστορίες των διασωθέντων, οι οποίοι περιγράφουν όλα αυτά που έζησαν. Ένας εκ των οποίων είναι και ο Θεόδωρος Κατσιούλης, τραυματισμένος επιβάτης, μίλησε στην κρατική τηλεόραση για τις πρώτες ώρες. Είπε ότι εκείνος συνήθιζε να παίρνει το λεωφορείο και κατ' εξαίρεση πήρε το τρένο αυτή τη φορά. Και μίλησε ακόμη και για την αμηχανία που είδε να έρθει ο σταθμάρχης, γιατί κατέβηκε στον σταθμό εκείνη την ώρα.
Εκεί που καθόμαστε στη θέση πετάχτηκα 30 εκατοστά στην άλλη θέση, έχασα τη συστήση μου για λίγο. Με το που άνοιξα τα μάτια μου είδα ένα σκηνικό που δεν περιγράφεται, δεν το πίστευα. Είδα το τρένο ήταν σηκωμένο επάνω το βαγόνι νούμερο 3 που ήμουνα εγώ. Είχε καπνό άσπρο από αυτή τη μεριά. Περνάνε δύο κορίτσια από πάνω μου και πάνε να βγουν έξω και αρχίζουν να φωνάζουν «Βοήθεια, και εγώ είμαστε, έχει φωτιά, είμαστε εγκλωβισμένοι». Ξαναγυρνάνε πίσω και ο καπνός αρχίνησε να έρχεται, αφού ακόμα τον νιώθω τον καπνό, και είπα «Θα πεθάνω». Μία κόλαση. Κόλαση δεν περιγράφεται. Αρχίνησα να κάνω προσευχή εγώ. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το αποδεχτώ ότι θα πεθάνω. Το καταλάβαινα ότι θα πεθάνω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ από την Τρίτη. Ακόμα δεν κοιμήθηκα. Φοβάμαι να τα κλείσω. Αλλιώς δεν μπορώ. Με πιάνει ταχυκαρδία. Δεν μπορώ ακόμα να τα δω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Ανθρώπους που ήταν δίπλα μας εξαφανίστηκαν. Μύριζε καμένο. Δηλαδή αν είναι δυνατό.
Τις εφιαλτικές ώρες που έζησε μετά το δυστύχημα περιέγραψε και ο Γιάννης Δρικός στο Μέγκα. Ήταν όλοι νεκροί, λέει χαρακτηριστικά. Υπήρχαν αίματα παντού.
Όσο και να είναι, ήταν και πολύ έντονο και χτυπήσαμε. Δηλαδή, μελανιές, σκισίματα πολύ είχαν μέσα στο βαγόνι. Δηλαδή, αυτό που καθόταν απέναντί μου σκίστηκε στο λαιμό. Και γενικότερα, πολλές φωνές επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, του τύπου θα πεθάνουμε. Και γενικότερα, πανικός. Δεν μπορώ να μην είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή.
Εννοείται.
Και σίγουρα είναι πολύ σοκαριστικό το να βλέπεις εικόνες και να συνειδητοποιείς από τι γλίτωσες και τι πάθανε πολλοί άλλοι που θα μπορούσαν να ζήσουν πολύ εύκολα στη θέση τους. Δηλαδή, εγώ έτυχε και έκλεισα στο βαγόνι 3, θα μπορούσα να έχω κλείσει το βαγόνι 2, πολύ απλά, και να μην ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Είναι σοκαριστικό και σίγουρα σε τραυματίζει. Ελπίζω να μην σιγοβράζει κάτι μέσα μου.
Και ο Γιώργος Κατεχάκης είναι πατέρας διασωθέντος. Μίλησε στο Μέγκα, είπε, περιέγραψε πώς τον πήρε ο γιος του τηλέφωνο μέσα από το τρένο και του είπε: «Μπαμπά, έχουμε χτυπήσει, υπάρχουν παντού φλόγες».
Η δικιά μου η περίπτωση θυμίζει λίγο αρχαία ελληνική τραγωδία. Γιατί λίγο πριν τις 11.30 χτύπησε ένα άγνωστο τηλέφωνο σε μένα, όπου στην άλλη γραμμή ήταν ο γιος μου και μου είπε: «Μπαμπά, έχουμε χτυπήσει. Υπάρχουν παντού φλόγες, είμαι εγκλωβισμένος και δεν μπορώ να βγω». Εβίωνα εκείνη την ώρα την άλλη που έδινε ο γιος μου για να κρατηθεί στη ζωή ζωντανός. Όταν κατάφερε να βγει από το τρένο, γιατί ήταν στο βαγόνι νούμερο 2, αυτό που είχε πιάσει φωτιά και κάτι, πάλι με τηλέφωνο από ένα άγνωστο νούμερο, γιατί το δικό του χάθηκε στη σύγκρουση, και μου είπε ότι κατάφερε να βγει, είναι ελαφρά τραυματισμένος.
Και δυστυχώς οι τραγικές ιστορίες δεν σταματούν εδώ, Ελισάβετ, και αυτό που συγκλονίζει περισσότερο είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Τα παιχνίδια που έπαιξε η μοίρα σε ανθρώπους. Τώρα, σκέψου ότι είχαμε πολλές περιπτώσεις θυμάτων που ήταν ταξίδευαν μαζί. Σύζυγοι ή πατέρας με παιδί. Και έλεγε ο ένας: «Πάω να πιω νερό στο κυλικείο».
Πώς χωρίστηκαν και ένας σώθηκε και ένας
έφυγε. Σκοτώθηκε που πήγε στο κυλικείο. Ή ήταν στο βαγόνι το μπροστινό. Και λέει ο ένας: «Πάω πίσω στην τουαλέτα». Αυτός που έμεινε μπροστά στη θέση του σκοτώθηκε. Ο πίσω πήγε στην τουαλέτα. Σώθηκε. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε νεότερα καταρχήν για την πολιτική σύγκρουση. Ζωντανές συνεντεύξεις, πολύ ενδιαφέρουσες πιστεύουμε. Τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι ζήτησε σήμερα, τι λέει η αντιπολίτευση, τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον Κώστα Καραμαλή, τον παραιτηθέντα Υπουργό Μεταφορών, και την άλλη ιστορία της ημέρας που σοκάρει, Ελισάβετ.
Η οποία σοκάρει πραγματικά είναι οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Βλέπουμε νοσηλευτές να βρέχουν με λάστιχο ποτίσματος μία ηλικιωμένη γυναίκα γυμνή στο δάπεδο πάνω σε μία κουβέρτα.
Για να την πλύνουν πριν, από...
πριν τη μεταφέρουν με τον ασθενοφόρο. Απίστευτο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM. 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στο μικρόφωνο. Ελισάβετ, έχουμε 6 Μαρτίου και νομίζει κανείς ότι ήρθε η άνοιξη. Φέτος πρέπει να πω ότι ήταν ο πιο ζεστός χειμώνας, όπως λένε
πολύ
οι ειδικοί,
ναι,
των τελευταίων πολλών ετών, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Βλέπω 20 το Σαββατοκύριακο και όλη τη βδομάδα, αν εξαιρέσουμε κάποιες τοπικές βροχές, έτσι θα πάμε. Τουλάχιστον κάνουμε οικονομία στη θέρμανση.
Και τουλάχιστον έχουμε μια καλή είδηση από το μέτωπο του καιρού, Νίκο.
Έχουμε σε μια χώρα που συνεχίζει να πενθεί 57 νεκρούς, συνεχίζει να συγκλονίζεται από την τραγωδία των Τεμπών, ενώ πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα. Να πω ότι και σήμερα έχουμε απεργία στα τρένα και τον προαστιακό. Έχουν κυκλοφορήσει από τότε που έγινε η τραγωδία. Μεθαύριο θα ανακοινώσει ο κύριος Γεραπετρίτης με ποιες προϋποθέσεις θα ξεκινήσουν πάλι με ασφάλεια χωρίς τηλεδίκηση στα δρομολόγια των τρένων. Μεθαύριο απεργία η ΑΔΔΗ και για την τραγωδία, 24ωρη πανελλαδική, και καταλήψεις και αποχές σε σχολεία κυρίως Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, για την τραγωδία.
Ένα κύμα διαμαρτυρίας, ένα κύμα οργής.
Είδαμε και χθες τα μεγάλα συλλαλητήρια, όχι μόνο στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, μαύρα μπαλόνια στον ουρανό,
ναι,
και δυστυχώς πάλι επεισόδια και σκηνές αρχαίας τραγωδίας από το πρωί, Ελισάβετ, ξανά στις κηδείες των θυμάτων.
Σήμερα επικρατεί θρήνο σε πολλές περιοχές της χώρας μας, Νίκο, γιατί συγγενείς και φίλοι μαζεύονται για να πούν το τελευταίο αντίο σε πολλά από τα θύματα αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στο Κορδελιό θάβεται και τελείται η νεκρός μια ακολουθία για τον 55χρονο πρώην αστυνομικό που είχε έρθει στην Αθήνα να δει τον μεγάλο του γιο. Χάθηκε μαζί με τον 15χρονο γιο του. Θυμόμαστε όλη τη μαρτυρία του μεγάλου γιου του. Τραγική ηρωνία ότι πριν από λίγο καιρό είχε φύγει και η γυναίκα του, πριν από 5 χρόνια από καρκίνο.
Αυτή η κηδεία στον Άγιο Γιώργο.
Αυτή η κηδεία έγινε. Σε λίγη ώρα αναμένεται η κηδεία της Ελπίδας Χούπα, η οποία οδηγείται στην τελευταία της κατοικία. Ο πατέρας της μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Είναι ο άνθρωπος που συγκλονίζει. Το βλέπω σε όλες όλες τις συνεντεύξεις.
Θα μπορούσε, λέει, σε αυτό το δυστύχημα να έχει χάσει και τα τρία του παιδιά, γιατί αποτύχει δεν μπήκανε τελευταία στιγμή τα δύο του άλλα παιδιά.
Ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής που συγκλώνησε λέγοντας ότι εγώ το Πάσχα θα βάλω και τρίτο πιάτο και για το τρίτο παιδί στο τραπέζι. Πραγματικά αξιοπρεπής και δεν ξέρω, όποτε μιλάει αυτός ο άνθρωπος συγκλονίζει τη χώρα.
Κανόνιζαν και τα άλλα τα δύο τα αγόρια μου, φοιτητές και αυτοί, και συγκατοικούν και τα τρία στη Θεσσαλονίκη, να πάρουν το ίδιο τρένο για να πάνε στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Αλλά από ένα τυχαίο γεγονός, είχαν πάει το λάπτοπ της Ελπίδας στο Μάστορα και είχε κάποιες ελλείψεις ακόμα και θα το ξαναπήγαινε στον ίδιο Μάστορα στην Αταλάντη. Οπότε αναβλήθηκε το ταξίδι των αγοριών που ήταν στην Αταλάντη.
Αλλιώς θα ήταν και τα τρία παιδιά σας μέσα στο τρένο.
Βεβαίως.
Τι λέτε τώρα.
Βεβαίως. Θεωρούσα το τρένο το πιο σίγουρο μέσο.
Ναι, όλοι μας. Όπως όλοι.
Όλοι μας, κύριε Κούπα. Τα έκανα μια αγκαλίτσα και ανακουφισμένος.
Με το τρένο ταξίδευαν τα παιδιά συνήθως.
Όχι συνήθως, πάντα. Αποσυντονισμένοι και χαμένοι είμαστε όλοι. Και εγώ και η σύζυγός μου και τα παιδιά μου.
Και στο Μέγκα μίλησε ο πατέρας του Βασίλη Κωτά. Είναι ένα από τα 57 θύματα αυτού του δυστυχήματος. Είναι συγκλονιστικός, Νίκο, γιατί είναι το παιδί το οποίο είχε επικοινωνήσει με τους γονείς του και είχε πει ότι κοιμηθείτε, γιατί υπάρχει καθυστέρηση, κοιμηθείτε θα αργήσω.
Τι να πει κανείς αυτό τον πατέρα.
Όταν ταξίδευε, μιλήσαμε πολλές φορές και στις 11 που βρισκόταν στη Λάρισα περίπου, επικοινωνήσαμε ρωτώντας το γιατί δεν έχει στάσει και λέει επειδή έχω καθυστέρηση, μπαμπά, μαμά, κοιμηθείτε, μόνο δέστε τα στυλά, έκτοτε μετά 10 λεπτά συνέβη αυτό το ατύχημα και τα μεσάνυχτα που το μάθαμε χάσαμε τη ζωή μας κυριολεκτικά. Μας έμεινε το εισιτήριο στο χέρι. Αντί να έχουμε το παιδί μας, είχαμε το εισιτήριο στο χέρι. Καταλαβαίνετε το δράμα, το δράμα του γονιού.
Ας μην χρειαστεί ξανά να μεταδώσουμε τέτοιες μαρτυρίες, τι να πω, αλλά είναι σε αυτό το κλίμα όλη η Ελλάδα. Πάμε τώρα στην πολιτική σύγκρουση. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Χιαδήμας και ο Γιάννης Τσακίρης, που καλύπτουν την κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Γιώργο, να ξεκινήσουμε με σένα και τη σημερινή επιστολή του Πρωθυπουργού στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, ζητώντας αναβάθμιση των ερευνών και σε ευρύτερο πλαίσιο.
Ακριβώς, Νίκο, καλό μεσημέρι. Σε δύο άξονες αυτή η επιστολή στον Ισόδωρο Ροντογιάκο. Αφενός να υπάρχει προτεραιοποίηση, να μπει σε προτεραιότητα η έρευνα της δικαιοσύνης που έχει να κάνει με το τραγικό δυστύχημα στον Εστατέμπη, τη σύγκρουση των δύο τρένων. Και από την άλλη να πάει σε όσο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο και ουσιαστικά να τρέξει η όλη διαδικασία. Πρέπει να σου πω ότι επισημαίνει και ο Πρωθυπουργός, επισημαίνει και κυβερνητικές πηγές και ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του ότι το πόρισμα της δικαιοσύνης είναι ανεξάρτητο από αυτό το πόρισμα που ξεκινάει σήμερα να τρέχουν οι εμπειρογνώμονες η τριμελής επιτροπή που έχει ορίσει η κυβέρνηση και φυσικά όπως αναφέρεται και στην επιστολή, όταν ολοκληρωθεί αυτό το πόρισμα θα δοθεί στην δικαιοσύνη για περαιτέρω ενέργειες, Νίκο.
Και εδώ ο Πρωθυπουργός ακριβώς αυτό που είπες, Γιώργο, αποτελεί και μία απάντηση στην κριτική ότι πόσες επιτροπές θα κάνετε. Μιλάει χθες ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του για επιτροπή της Βουλής μετά τις εκλογές. Ερευνάει η δικαιοσύνη. Υπάρχει η τριμελής επιτροπή των ειδικών και λέει ότι αυτή η επιτροπή θα αποτιμήσει από διοικητική και τεχνική άποψη τα προβλήματα του σιδηροδρόμου και θα θέσει υπόψη της δικαιοσύνης το πόρισμά της. Άρα δεν αλληλοκαλύπτονται, είναι μια απάντηση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η επιστολή έρχεται μια μέρα μετά την ανάρτηση Μητσοτάκη στο διαδίκτυο, για την οποία επίσης αντέδρασε την πολίτη, θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος, ο Γιάννης Τσακίρης, που λέει ότι ζητάει συγγνώμη, αλλά προσθέτει ότι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το ανθρώπινο σφάλμα. Και αυτό νομίζω, Γιώργο, είναι και μια αλλαγή τακτικής μετά το πρώτο του μήνυμα ότι οφείλεται η τραγωδία κυρίως ανθρώπινο σφάλμα.
Ακριβώς, είναι την περασμένη Τετάρτη αυτό που λες, γιατί έφυγε με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα νωρίς το πρωί, λίγη ώρα από όταν πήγε στη Μητρόπολη για την κραγή της Ορθοδοξίας και για την δημόσια δέηση για τους ανθρώπους που έφυγαν σε αυτό το δυστύχημα στα Τέμπη. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, μία μεγάλη συγγνώμη, όχι συγγνώμη, μία μεγάλη συγγνώμη. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο ανθρώπινο λάθος, αλλά πρέπει να δούμε και τις παθογένειες, τις διαχρονικά παθογένειες που υπήρξαν. Και επισημαίνει ότι αν υπήρχε η τηλεματική τηλεδιοίκηση, τότε θα είχε αποφευθεί, θα είχε ίσως αποφευθεί όλο αυτό το τραγικό δυστύχημα. Άρα, όπως είπες και εσύ, Νίκο, εύστοχα, φαίνεται εδώ ότι η κυβέρνηση και φάνηκε αυτό και από την επιστολή στον Ισίδωρο Ντογιάκου, τι επισημαίνει, να δουν όλο το έβρος, όχι μόνο το τι έγινε στο σταθμαρχείο της Λάρισας, ποιοι ήταν στις βάρδες, ποιοι δεν ήταν, τι έγινε λάθος από τους επιθεωρητές ή όσους εμπλέκονται σε ανθρώπινο επίπεδο. Από εκεί πέρα είναι και τι δεν έγινε και τι δεν μπορεί να έγινε ή έγινε στον τομέα των υποδομών, στους σιδηρόδρομους, γιατί δεν προχώρησε εγκληματική, γιατί υπάρχουν αριθμίες, δεν είναι τυχαίο ήδη και από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμών, τι λένε Νίκο, ότι θα δούμε μία-μία, σε βάθος 15 ετίας, ίσως και παραπάνω να χρειαστεί, μία-μία τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί.
Τώρα, θα γυρίσουμε να προσθέσω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο ίδιο μήκος κύματος στην τραγωδία. Είπε ότι συνεδριάζει την Πέμπτη το Υπουργικό και θα ενημερώσει ο Γιώργος Γιαπετρίτης, ο οποίος είναι σήμερα στη Λάρισα, Γιώργο, και μεθαύριο θα δώσει και την πρώτη συνέντευξη τύπου ως Υπουργός Μεταφορών. Επιχειρώ να δώσει τις πρώτες απαντήσεις.
Αυτή την ώρα ο Γιώργος Γιαπετρίτης είναι στη Λάρισα. Τρεις ώρα μαθαίνω ότι σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα έχει μια σύσκεψη εκεί πέρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Την αύριο θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη θα δώσει συνέντευξη τύπου ως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και φυσικά θα μεταφέρει και το κλίμα, θα τοποθετηθεί και ουσιαστικά θα αναπτύξει περαιτέρω τους άξονες και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο που είναι προγραμματισμένο για τις 11 η ώρα την Πέμπτη. Ίσως εκεί πέρα, τώρα δεν ξέρω, μικρή μεγάλη σημασία, αλλά έχει. Ίσως θα συζητηθεί και θα κλειδώσει και η αύξηση του, είναι αύξηση του κατώτατου μισθού.
Θα σε ρωτήσω σε λίγο, Γιώργο, μείνε μαζί μας για το θέμα των εκλογών. Είχες ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ χθες στην Real News. Πριν πάμε στο Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τι απαντά σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τον Υπουργό Επικρατείας, Ελισάβετ.
Ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα και απάντησε στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι ο Πρωθυπουργός κάνει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τον ακούμε.
Η κυρία Γεροβασίλη εξέφρασε την άποψη ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού προς τον εισαγγελέα του Αριουπάγου λειτουργεί παρεμβατικά.
Είναι παρέμβαση.
Ως προς το ζήτημα που θέτει η κυρία Γεροβασίλη, νομίζω ότι το μείζον, αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, όπως είπαμε, η κάθαρση. Απαιτεί δικαιοσύνη η ελληνική κοινωνία και κανένας δεν μπορεί να κάθεται ήσυχος στη θέση του, στην καρέκλα του. Κανένας ο οποίος μπορεί να έχει το παραμικρό μερίδιο ευθύνης σε αυτή τη διαχρονική αλληλουχία εγκληματικών λαθών που έχουν γίνει. Συνεπώς, ο Πρωθυπουργός παράττει το αυτονόητο. Ζητάει ο ίδιος συγγνώμη για το μέρος ευθύνης που αναλογεί στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στον ίδιο. Και από εκεί πέρα ζητάει από τη δικαιοσύνη να επιληφθεί με την μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και κατεπίγουσες διαδικασίες, ώστε να χυθεί άπλο το φως σε αυτή την ιστορία. Αυτό κάνει. Ο Πρωθυπουργός δεν κάνει καμία παρέμβαση. Ζητάει όμως και εκφράζει το κοινό αίσθημα.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μίλησε στην Κάτια Μακρύ και είπε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί.
Μα βεβαίως έχουμε ευθύνη, κυρία Μακρύ, και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να την αρνείται αυτή την ευθύνη. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε και ζήτησε συγγνώμη για την όποια προσωπική του ευθύνη. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτές οι ευθύνες πρέπει να απορροφούν. Και για να είμαι τελείως ξεκάθαρη, αυτή τη στιγμή ένας ολόκληρος λαός είναι συντετριμμένος, ένας ολόκληρος λαός ρωτάει γιατί και επιβάλλεται να δοθούν απαντήσεις. Okay. Αλλά είναι βέβαιο ότι από πλευράς δικαιοσύνης, η οποία πλέον σε ανώτατο επίπεδο θα διερευνήσει αυτή την υπόθεση και όσο το δυνατόν ταχύτερα, το σύνολο αυτών των πορισμάτων πρέπει να τεθεί εν όψη του ελληνικού λαού και να πάει όπου πάει, κυρία Μακρύ. Πάει, έτσι.
Πάμε τώρα στον Γιάννη Τσακίρη για να δούμε τι λένε στην αντιπολίτευση. Γιατί, Γιάννη, πριν από λίγη ώρα υπήρξε και νέα ανακοίνωση από την Κουμουνδούρου.
Ακριβώς, και επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να μιλά για ανεπίτρεπτη επιχείρηση παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Πρωθυπουργός, αφού διόρισε μόνος του μια επιτροπή που θα ελέγξει την κυβέρνησή του, τώρα υποδεικνύει εμέσως τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καταστήσει μέρος της οικογραφίας στο πόρισμα των εκλεκτών του. Οι αναγκαίες τονίζουν από την Κουμουνδούρου πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της τραγωδίας θα διανεργηθούν με βάση όσα προβλέπει ο νόμος και ο κώδικας ποινικής δικονομίας και όχι από οποιαδήποτε επιτροπή της αρεσκίας του. Οι δικαστές, ανταποκρινόμενοι στο θεσμικό τους ρόλο, καλούνται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αποκρούσουν κάθε προσπάθεια παρέμβαση στο έργο τους. Αυτό ακριβώς λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό καταλογίζουν στην κυβέρνηση, ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης αλλά και υποκατάστασης της δικαιοσύνης για τα αίτια του δυστυχήματος. Μάλιστα, σημειώνουν πηγές της Κουμουνδούρου ότι οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης υποδηλώνουν ότι το Μαξίμου θέλει να ελέγξει ή ακόμα και να κατευθύνει το πόρισμα της έρευνας, ενώ διερωτώνται ποια είναι η σκοπιμότητα της Τριμελούς Επιτροπής από τη στιγμή που στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα προτείνει διακομματική επιτροπή μετά τις εκλογές. Μάλιστα, σχολιάζουν πως μολονότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί της ουσίας υπέστη ταπείνωση αναφορικά με την Τριμελή Επιτροπή, ο επικεφαλής της οποίας παραιτήθηκε προτού κλείσει 24ωρο υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, επιμένει κανονικά στο ρόλο της ώστε να μην επιτρέψει, όπως λένε από το ΣΥΡΙΖΑ, την αλήθεια να έρθει στο φως.
Ανεβαίνουν οι τόνοι όσο περνούν οι μέρες. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωσε η Όλγα Γεροβασίλη, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Το έργο της δικαιοσύνης το ξέρουμε όλοι και το αναγνωρίζουμε ότι είναι ανεξάρτητο και βεβαίως θα πρέπει να τρέξει σε υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω τις παρεμβάσεις του κυρίου Μητσοτάκη στην δικαστική εξουσία. Και πριν από λίγο άκουσα από εσάς το άκουσα ότι απέστειλε
στην επιστολή του αναφέρεστε.
Βεβαίως.
Ζητάει επιτάχυνση.
Ποιος είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο οποίος θα παρέμβει στη δικαιοσύνη? Η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία ξέρουμε ότι είναι πλήρως ανεξάρτητες. Δεν καταλαβαίνω και άλλη μία παρέμβαση, διότι αφενός μεν συνέστησε μία ειδική επιτροπή ο κύριος Μητσοτάκης, μία ad hoc επιτροπή, πράγμα το οποίο από μόνο του αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη με δεδομένο ότι δεν νομιμοποιούνται αυτά ως όργανα. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε και το εκτιμώ ως μια κίνηση πανικού. Κάνει κινήσεις πανικού ο κ. Μητσοτάκης και προφανώς καμία προς τη σωστή κατεύθυνση.
Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Σιαδήμα για των εκλογών και ακούσουμε και μια ενδιαφέρουσα δήλωση του Γιάννη Οικονόμου για τον παραιτηθέντα υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, είχαμε ένταση στη Βουλή, Ελισάβετ.
Ναι, γιατί εκεί φαίνεται ότι μεταφέρεται το πεδίο της έντασης. Η αναφορά του Νίκου Φίλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε δολοφονία παιδιών προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση από τα έδρανα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η Νίκη Κεραμέως, η υπουργός παιδείας, που του απάντησε.
Στην εκπαιδευτική κοινότητα είμαστε διπλά συγκλονισμένοι. Γιατί ανάμεσα στα θύματα έχουμε σημαντικό αριθμό φοιτητριών, φοιτητών, νέους ανθρώπους για τους οποίους το νήμα της ζωής κόπηκε τόσο νωρίς, τόσο βία, τόσο άδικα.
Πένθος και οργή συνέχει τη χώρα. Βλέπουμε τα παιδιά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στις πλατείες που κατέβηκαν σε συγκεντρώσεις όχι απλώς για να πενθήσουν, αλλά για να εκφράσουν και την οργή τους απέναντι σε μια πολιτική η οποία θεωρεί τη ζωή τους ως έναν αριθμό, θεωρεί την ύπαρξή τους ως υπεράριθμους. Η συγγνώμη πρέπει να εννοείται, όχι να είναι μετά από 5 μέρες, όταν χτυπάτε τα παιδιά στις πλατείες, όταν δολοφονείτε στα τρένα μέσα. Για ποια συγγνώμη
μιλάτε?
Αυτή η Βουλή των Ελλήνων με την πλειοψηφία της ευθύνεται για όσα συνέβησαν και είναι υπόλογη, όχι συνολικά. Αυτή η πλειοψηφία της Βουλής είναι υπόλογη για αυτό που συνέβη σήμερα. Μπούλινγκ αυτό που γίνεται σήμερα από το Υπουργείο στα σχολεία. Όργιο σχολικού μπούλινγκ.
Κύριε συνάδελφε, κάθε φορά να παρεμβαίνετε στη διαδικασία.
Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
Τέτοια αθλειότητα στη Βουλή, στην ψηφισμό νεκρών. Ντροπή σας, ντροπή σας.
Πολύ ένταση και νομίζω ότι είναι τόσο βαρύ αυτό που συνέβη, 57 νεκροί που σκιάζει όλη τη χώρα, που νομίζω ότι θα κυριαρχήσει στην προεκλογική αντιπαράθεση το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Έτσι πάμε. Τώρα θα μας πει σε λίγο ο Γιώργος πότε θα γίνουν εκλογές. Πρώτα όμως να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός πρόσωπος νωρίτερα για τον Κώστα Καραμαλή, τον παρεθέντα υπουργό. Ρωτήθηκε αν θα είναι υποψήφιος. Για να ακούσουμε.
Ο κύριος Καραμαλής θα είναι ξανά υποψήφιος? Ο παραιτηθής υπουργός μεταφορών θα δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης να τον συμπεριλάβει σε ψηφοδέλτια?
Κοιτάξτε, ο κύριος Καραμαλής παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας γενναία την πολιτική ευθύνη. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Καραμαλή δεν υπάρχει πρόθεση να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Αν και δεν είναι του παρόντος, αλλού είναι τα ζητήματα για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Η ανάληψη της πολιτικής αντικειμενικής ευθύνης, παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, εδώ υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων και διαχρονικών παθογενειών, είναι μια πράξη η οποία τιμά τον κύριο Καραμαλή στο επίπεδο αυτό.
Λοιπόν, Γιώργο, θα έχουμε εκλογές, Γιώργος Σιαδήμα, 9 Απριλίου ή 21 Μαΐου?
Καλά το έθεσε, γιατί υπάρχει ένα ενδιάμεσο σταθμό 23 Απριλίου την Κυριακή.
Δεν το βλέπω αυτό, γιατί αυτό σημαίνει προεκλογική εκτρατεία μέσα στο Πάσχα, που δεν το βλέπω.
Μέσα στο Πάσχα, ακριβώς, ναι, είναι ο αδύναμος κρίκος και δεν βγαίνουν και ημερομηνίες για ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη με τις πανελλαδικές συνανάσεις αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες κερδίζει η έδαφος. Θα πάμε λίγο ανάποδα, Νίκο, το σενάριο της 21ης Μαΐου με δεύτερη κάλπη στις 2 Ιουλίου, δηλαδή ουσιαστικά όταν θα τελειώνει και τυπικά η τετραετία για την κυβέρνηση. 7 Ιουλίου είχαν γίνει οι εκλογές το 2019. Οι θασιώτες αυτής της πρότασης λένε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος, πρέπει να μάθουμε το πόρισμα και των εμπειρογνωμόνων και η δικαιοσύνη πώς θα τρέχει και δούμε και ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και εδώ, Νίκο, να σου πω, αν και λέμε για εκλογές, ότι υπήρχε και επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την επικεφαλής Κομισιόν και εμπειρογνώμονες, αναμένεται να έρθουν ακόμα και την άλλη εβδομάδα στη χώρα μας για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων, ειδική δηλαδή από άλλες χώρες για την τεχνογνωσία. Άρα, οι συλλητές αυτής της πρότασης λένε αυτό, να δοθεί χρόνος ως αυτό. Από την άλλη, κάποιοι επιμένουν και λένε ότι 9 Απριλίου αυτό που ήταν ο αρχικός στόχος μπορεί να υλοποιηθεί. Άλλωστε, η κυβέρνηση μπορεί να, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακυρώσει αυτές τις, αν πάει στο σενάριο της 9ης Απριλίου, ακόμα και την άλλη εβδομάδα, γιατί δίνει την ευχαίρεια το Σύνταγμα για maximum 30 ημέρες προεκλογική περίοδο και μήνυμα με 20 ημέρες.
Αν την άλλη Παρασκευή 17 Μαρτίου τις ανακοινώσει, είμαστε μέσα στις συνταγματικές προθεσμίες των 22 ημέρων.
Ακριβώς.
Πάντως, πρέπει να σου πω ότι μίλησα με κάποιους υπουργούς που λένε ότι καλύτερα τώρα. Διότι όσο αυτό μένει, τόσο χειρότερο θα γίνεται για μας με την ιστορία της τραγωδίας και θα φουντώσει το κίνημα της αντισυστημικής ψήφου. Άρα υπάρχουν υπουργοί που λένε στο Μητσοτάκη, κάντε τώρα, ανακοίνωσέ τη Παρασκευή 17 Μαρτίου και κάντε 9 Απριλίου.
Θα σου έλεγα περισσότερο, μια και το αναφέρει. Μην πω βυθιστή πλειοψηφία. Και ειδικά αυτοί που διεκδικούν και Σταυρό και σωστή, ξέρω αν είναι πιο κοντά ή όχι, ή καταλαβαίνουν καλύτερα. Αλλά αυτό που λένε είναι αυτό που είπε μόλι πριν από λίγο.
Μάλιστα.
Ότι μην αφήσουμε να πάει η μπάλα προ τα κάτω.
Για να
μην αφήσουμε να υπάρχει χώρο και χρόνο για περισσότερη κριτική, αντισυστημική ψήφο, όπω την είπε εσύ. Και μάλιστα κακά τα ψέματα, Νίκο, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Μείνω όσο και ο Πρωθυπουργός να το κλείνει στους ενός τους συνεργάτες. Δεν θέλω να μου πείτε για εκλογές αυτή τη στιγμή. Το συζητάνε γύρω-γύρω και οι υπουργοί και οι συνεργάτες του. Πέφτουν στη γη στο τραπέζι και απ' την άλλη γίνονται και μετρήσεις. Έτσι, κακά τα ψέματα.
Έτσι. Πάντως.
Είναι ένας δείκτης.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Γιάννης Οικονόμου, όταν ρωτήθηκε στον Sky τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός, είπε ότι όποιος ανοίγει συζήτηση για εκλογές τον πετάει έξω από τις συσκέψεις. Για να τα ακούσουμε.
Όποιος έκανε νίκη στον Πρωθυπουργό αυτές τις μέρες, πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις εκλογές,
ναι.
Τον έδιωχνα από τη σύσκεψη. Θα έρθει η ώρα να απαντηθούν και αυτά. Δεν ήταν και δεν είναι, πιστεύω, και ακόμη ώρα για να μπούμε σε αυτού του είδους συζήτηση.
Στο θέμα του χρόνου των εκλογών αναφέρθηκε και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Εκλογές πίσω καθυστερούν περισσότερο τώρα μετά τα όσα συνέβησαν.
Νομίζω ότι η εκλογολογία, κύριε Χατζηνικολάου, μέχρι να θάψουμε τους νεκρούς μας δεν μπορεί να τίθεται στο τραπέζι.
Καλά, δίκιο έχετε, αλλά ωστόσο ο κόσμος πρέπει να ξέρει αν πάμε σε εκλογές 9 Απριλίου ή όχι.
Είναι αποφάσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες θα ανακοινωθούν από τον ίδιο.
Για τον χρόνο των εκλογών ρωτήθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Α και το μήνυμα που έστειλε είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε τουλάχιστον για 40 ημέρες το πένθος για τα Τέμπη.
Εδώ μιλάμε για ένα τραγικό γεγονός, το οποίο οι 40 μέρες που έρχονται να σεβαστούμε τις οικογένειες και αυτό το εθνικό πένθος. Αλλά ο σεβασμός όμως έχει να κάνει και με την ποιότητα της συζήτησης. Αλλιώς μιλάμε για ένα αμετανόητο σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι έτοιμο να εργαλειοποιήσει τα πάντα. Ο σεβασμός έχει να κάνει και με τον τρόπο που εκφέρουμε το δημόσιο λόγο. Και όχι να προσπαθούμε να γίνονται μόνο επικοινωνιακοί χειρισμοί.
Εκτιμάτε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα καλό είναι να πάνε εκλογές λίγο παρακάτω?
Σας είπα, εγώ αν ήταν στήση μου δεν θα έκανα σε 40 μέρες. Γιατί νομίζω πέφτει ακριβώς η 9 Απριλίου, ναι. Είναι με τα 40 ημέρα αυτών των ανθρώπων που έχασαν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Αλλά 15 μέρες μετά, 20 μέρες μετά, αυτό το θέμα ή η ποιότητα του λόγου, η συζήτηση.
Λοιπόν, μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM σε δύο λεπτά. Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις τρεις. Σε δύο λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα έχουμε μαζί μας τον πρώην Υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο, να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και το θέμα που σκιάζει το κλίμα στη χώρα, την τραγωδία με τους 57 νεκρούς. Και ακόμα, Ελισάβετ.
Και εσείς, Σταύρο Πιεράκο, θα μας ενημερώσει για ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας για το Market Pass. Πότε αναμένεται να το λάβουν όσοι έχουν διαλέξει την ILE κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό και πότε θα πληρωθούν όσοι θα κάνουν την αίτηση έως τις 15 Μαρτίου.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Σάββατο Σαραμάρα στο μικρόφωνο. Πριν δώσουμε το λόγο στο Θοδωρή Ρουσόπουλο, πάμε στην Κασιανή Βραχά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα, Κασιανή.
Είναι αυτή η δύσκολη ώρα για τους οδηγούς στο γυρισμό. Έχουμε πολλή κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι το Κοκκινομήλο και στην άνοδο από τα Κτέλη μέχρι τη Φιλαδέλφια. Ανάτεματα επίσης καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Μεσογείων, στην Κατεχάκη έχουμε προβλήματα, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου κυρίως στην κάθοδο, στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Όπως και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, τον πρώην Υπουργό, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Ρουσόπουλε, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλησπέρα, κύριε Τραβελάκη.
Θέλω να σας ρωτήσω, αν νιώθετε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για την τραγωδία στα Τέμπη. Και το ρωτώ αυτό, διότι ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στο πρώτο μήνυμά του να λέει ότι οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινο λάθος και χθες να λέει δεν μπορούμε, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να κρίσουμε πίσω από το ανθρώπινο λάθος. Και επίσης τον ακούσαμε χθες να ζητάει συγγνώμη όχι μόνο προσωπικά αλλά και στο όνομα όλων όσοι κυβέρνησαν τη χώρα εδώ και χρόνια, με την αντιπολίτευση αμέσως να απαντά ότι αυτή τη συγγνώμη δεν έχει το σθένος, την ευθύνη για αυτή τη συγγνώμη, να την αναλάβει ο ίδιος. Και με δική του πρωτοβουλία την διαχέει διακομματικά στα τελευταία 15-20 χρόνια.
Κύριε Σταβελάκη, η αντιπολίτευση επέλεξε από χτες, κατά τη γνώμη μου, ακέρος, πολύ νωρίς δηλαδή, για τον πόνο ο οποίος διατρέχει αυτή τη στιγμή τη χώρα από τη μία άκρη στην άλλη, να ασκήσει καθήκοντα αντιπολίτευσης, δικαίωμά της συνταγματικό. Απλώς δείχνει μια ασέβεια τα όσα συμβαίνουν αυτές τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρες στον τόπο μας. Η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο αρμόδιος Υπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε. Και ανέλαβε ευθύνες οι οποίες δεν αναλογούν κατά αποκλειστικότητα σε αυτή την κυβέρνηση, διότι αν κανείς καθίσει και διαβάσει συστηματικά τις συμβάσεις, διαβάσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βοηθούν να βγάλουμε κάποιο πρώτο συμπέρασμα, θα διαπιστώσει ότι μία σύμβαση η οποία ξεκίνησε το 2014. Και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το 2017, παρεδόθηκε στη σημερινή κυβέρνηση κατά 30% και σήμερα έχουμε φτάσει στο 70%.
Αυτό το 70% να σας διακόψω, κύριε Ρουσόπουλε, δεν είναι 70 που λέει η κυβέρνηση, διότι ο άνθρωπος που γνωρίζει, ο κύριος Τερεζάκης που φιλοξενήσαμε εδώ την Παρασκευή και τον ρώτησα, μου είπε ότι δεν είναι 70 και κακώς λένε 70. Είναι το 50% του δικτύου του σιδηροδρομικού τυφλό. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει σχεδόν 4 χρόνια. Άρα. Βεβαίως συμφωνώ μαζί σας, είδα και εγώ διάβασα το Σαββατοκύριακο όλη τη διαδρομή, από το 8 ξεκινάει, το 14 είναι η κρίσιμη χρονιά, η περίφημη σύμβαση 7-17, αναθεωρείται 100 φορές, δεν υλοποιείται όντως, αλλά αυτή η κυβέρνηση κυβερνά 4 χρόνια. Και επίσης ο Πρωθυπουργός, το παραδέχθηκε νωρίτερα ο κύριος Κέρτσος, τον κύριο Χατζηνικολάου, ήταν έτοιμος να πάει να εγκαινιάσει ένα κομμάτι της τηλεδιοίκησης την περασμένη Τετάρτη, την ημέρα της τραγωδίας. Θέλω να πω, σε αυτά τα 4 χρόνια δεν όφιλε η κυβέρνηση να τελειώσει και να διασφαλίσει την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ανεξάρτητα από το τι είχε γίνει τα προηγούμενα 15 χρόνια.
Εννοείται θα εγκαινίαζε ο Πρωθυπουργός το κομμάτι αυτό το οποίο.
Θεσσαλονίκη ειδωμένη. Βεβαίως, ναι.
Ναι. Λειτουργεί ή όχι.
Λειτουργεί. Αλλά δεν λειτουργεί το από κάτω.
Λοιπόν, μάλιστα. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι έως το 2009 υπήρχαν συστήματα τηλεειδοποίησης
υπήρχαν.
Τα οποία.
Η Λάρισα είχε τηλεδιοίκηση.
Όχι μόνο η Λάρισα, όλη η Ελλάδα.
Βεβαίως.
Έως το 2009.
Μας τα έχουν πει οι σταθμάρχες που βγάλαμε αυτές τις μέρες στον αέρα.
Τα οποία από το 2010 και μετά άρχισαν να λαιλατούνται και να μην λειτουργούν για λόγους που θα τους ερευνήσει κανείς. Εγώ δεν θα κάνω εικασίες τώρα, παρότι αρκετά χρόνια είμαστε στη Βιάτσα και οι δύο και μπορούμε να βρούμε, όχι με εικασίες. Πραγματικά γεγονότα.
Υπήρχε, μέχρι το 10 υπήρχε.
Μάλιστα. Παραλαμβάνει η κυβέρνηση, και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχω εγώ από την κυβέρνηση, επισήμως. Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με κάποιον οποιονδήποτε άλλον. Υποτίθεται ότι ο τεχνικός γνωρίζει, αλλά υποτίθεται ότι και η κυβέρνηση γνωρίζει. Άρα λοιπόν παραλαμβάνει ένα σύστημα το οποίο είναι στο 30%. Εξ αυτού του 30% το μισό ανασυστήνεται. Πρέπει να δούμε γιατί χρειάστηκε να ανασυσταθεί, τι πρόβλημα υπήρχε εκεί πέρα. Και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σήμερα έχει φτάσει στο 70%. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Τραβελάκη, θα σας πω το εξής. Κάποτε με ρώτησαν στο πρέσβο μου, όταν ήμουν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ανεργία, και τους είπα και 10 μονάδες να πέσει. Αυτός που είναι άνεργος, ο ένας, είναι 100% άνεργος. Οι 57 είναι νεκροί. Δεν επανέρχονται. 57 σπίτια τουλάχιστον, σπίτια συγγενών, φίλων, κοιμούνται και ξυπνάνε με το θάνατο μέσα τους. Και θα κοιμούνται και θα ξυπνάνε με τις κορνίδες των παιδιών τους αγκαλιά, αντί για τα παιδιά τους τα ίδια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η αντιπαράθεση που ξεκίνησε ακέρος, κατά τη γνώμη μου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να βρει μηνύματα από την άλλη πλευρά και δεν θέλω να γίνω κομμάτι αυτής της αλυσίδας. Σας είπα μόνο τα πραγματολογικά στοιχεία τα οποία έχω επισήμως από την κυβέρνηση. Έχουμε δύο στοιχεία μπροστά μας. Το ένα είναι μια επιτροπή η οποία συστάθηκε πολύ γρήγορα με όποια ατέλεια, αν θέλετε, με την παρέτηση ενός εκ των τριών μελών της, για να βγάλει ένα συμπέρασμα. Και έχουμε και έναν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος θα κινηθεί με βέβαιος με ταχύτητα για να μας δώσει απαντήσεις. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από τις εντυπώσεις που δυστυχώς, πριν καν τα φούνη νεκροί μας, προσπαθεί να δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό είναι το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, και μετά την κίνησή του να στείλει επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λέγοντας ότι πρέπει να αναβαθμιστεί, μάλλον ζητώντας να αναβαθμιστεί η έρευνα, και λέγοντας ότι αυτή η επιτροπή, η κυβερνητική που ορίστηκε με τρία μέλη, δεν έρχεται να καταργήσει τη δικαστική έρευνα. Βλέπω πάλι τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ότι σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, επιμένει η αντιπολίτευση, νέα ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να καταργήσει τη δικαιοσύνη με τη δική της έρευνα. Οι πραγματογνωμοσύνες, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για τέτοια της τραγωδίας δεν θα γίνουν από Επιτροπή Μητσοτάκη. Τι λέτε?
Μάλιστα. Έχουμε τα εξής σημεία. Πρώτον, ξεκινώ από το ίσονο σημασίας, που είναι το ότι οι εργασίες της Επιτροπής θα αποτελέσουν κομμάτι της εισαγγελικής έρευνας. Αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο. Όταν υπάρχει μια Επιτροπή που έχει ολοκληρώσει εργασίες νωρίτερα από την δικαστική έρευνα, τα αποτελέσματα, τα πορίσματα χρησιμοποιούνται. Εάν θα τα ενσωματώσει υιοθετώντας, αν θα τα απορρίψει, όχι, είναι θέμα της δικαιοσύνης. Αλλά πάντως είναι σαν να λέμε: έχουμε 10 τεχνοκράτες, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, μας δίνουν ένα πόρισμα και το πετάμε στα σκουπίδια. Αυτό δεν αξίζει να απαντηθεί προς το ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο. Στην δεύτερη παράγραφο της επιστολής του Πρωθυπουργού, κ. Στραβελάκη, αναφέρεται συγκεκριμένα στα συστημικά σφάλματα που έγιναν, περιλαμβανομένης, λέει ο Πρωθυπουργός, και της τυχόν καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της απαιτούμενης τεχνολογικής αναβάθμισης των σχετικών υποδομών. Δηλαδή απευθύνεται και στον εαυτό του, στην κυβέρνησή μας, λέγοντας ότι εγώ δεν θέλω να εξαιρέσετε κανέναν εάν τυχόν υπάρχει πολιτική καθυστέρηση. Τρίτο και κυριότερο όμως, επιτρέψτε μου να κάνω το εξής ερώτημα απαντώντας το ερώτημά σας. Οι διαρκείς επισκέψεις του κυρίου Τσίπρα, αρχηγού αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, συνιστούν παρέμβαση στη δικαιοσύνη για να έχει σήμερα το θράσος ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ο Πρωθυπουργός, που έχει κάθε δικαίωμα, όπως και εσείς κύριε Στραβελάκη έχετε κάθε δικαίωμα ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος, όπως και κάθε γονιός ή κάθε συγγενής που έχασε κάποιον άνθρωπο, έχει κάθε δικαίωμα να στείλει επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν πηγαίνει ο κύριος Τσίπρας στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για οποιοδήποτε θέμα, το πιο πρόσφατο ήταν το θέμα των υποκλοπών, συνιστά αυτό παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Δεν είναι ντροπή πάνω στα πτώματα των ανθρώπων που ακόμα δεν έχουν ταφεί να ασκεί τέτοια αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση? Λυπάμαι πραγματικά, γιατί θα μπορούσε να περιμένει, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, να ασκήσει την κριτική της και να την ασκήσει με επιχειρήματα που να είναι πιστευτά στον κόσμο.
Και το τρίτο θέμα που θέλω να σας θέσω πριν δώσω το λόγο στην Ελισάβετ είναι: βλέπω σήμερα σε δύο εφημερίδες, Δημοκρατία και Εφημερίδα των Συντακτών, στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η σύμβαση με την Ιταλική, την Hellenic Train, προέβλεπε επενδύσεις σχεδόν 750 εκατομμύρια με όρο την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Και ήρθε η κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2022, και υπέγραψε νέα σύμβαση λέγοντας ότι αφού δεν έχουμε τα συστήματα ασφαλείας, χάνουμε μισό δισεκατομμύριο επενδύσεις και προχωρούμε έτσι. Είναι ακριβές ότι χάθηκε μισό δις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους επειδή δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να έχει επαρκή συστήματα ασφαλείας που έθεταν ως όρο οι Ιταλοί?
Δεν το γνωρίζω, κύριε Στραβελάκη, άρα δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Είστε σαφείς όπως πάντα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, θα ήθελα να έρθουμε, κύριε Ρουσόπουλε, λίγο στο πώς μπορεί να επηρεάσει αυτή η μεγάλη τραγωδία τον χρόνο των εκλογών. Γιατί προετοιμαζόμασταν όλοι για την 9η Απριλίου, χωρίς να έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα κοινό μυστικό. Τώρα βλέπουν το φως στη δημοσιότητα σενάρια για μετάθεση ενδεχομένως των εκλογών, ακόμα και μέσα στον Μάιο, με δεύτερο χρόνο, την Δευτέρα Απριλίου, για τις δεύτερες κάλπες. Εισηγήσεις όμως δέχεται ο Πρωθυπουργός να παραμείνει το σενάριο και τη 9η Απριλίου. θεωρείτε εσείς ότι θα μπορούσε να αντέξει η χώρα μέσα σε αυτό το πένθος να έχει εκλογές την ημέρα που θα γίνονται τα μνημόσυνα των θυμάτων?
Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία να σας πω ότι την Κυριακή των Βαΐων δεν γίνονται μνημόσυνα από την Εκκλησία μας, γιατί αυτό είναι Δευτέρα. Θα γίνουν δύο μέρες
πριν. Ναι, θα κλείνουν οι 40 ημέρες. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι το θέμα πρακτικό.
Αυτό, κυρία Θαλαμάρα, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία να σας πω αυτό. Το είπα μόνο για να καταγραφεί ότι δεν θα είναι ακριβώς την ίδια μέρα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Οι νεκροί θα είναι νεκροί και μετά από 40 μέρες. Το πέπλο, το βαρύ πάνω από τη χώρα θα είναι και μετά από 40 μέρες. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι και μετά από 2 μήνες και μετά από 3 μήνες και για πάρα πολύ καιρό. Θα στοιχιώνει τη συλλογική συνείδηση και την ευαισθησία που πρωτοφανώς φαίνεται να υπάρχει στη χώρα σε αυτή την υπόθεση, όπως έχει υπάρξει και κανένα δύο φορές στο παρελθόν, όταν είχαμε δεκάδες νεκρούς από πυρκαγιές, είτε ήταν στο Μάτι, ήταν παλιότερα στην Ηλία. Τέτοιου είδους γεγονότα αφήνουν τη σφραγίδα τους. Μην έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Άρα, ποια είναι η δική σας άποψη?
Αυτό που με ρωτάτε, κυρία Σαλαμάρα. Εγώ προσωπική άποψη έχω, αλλά ο Πρωθυπουργός είναι που θα αποφασίσει. Επιτρέψτε μου όμως να πω το εξής. Σας θυμίζω ότι έχουν γραφτεί πολλές ημερομηνίες. Και πολλές φορές έχει γραφτεί ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του. Κατά συνέπεια, το 9 Απριλίου που έχει ακουστεί και έχει γραφτεί και έχει υποθεί δημοσιογραφικά.
Πρώτος το είχατε προβλέψει, κύριε Ρουσόπουλε, το 9 Απριλίου, ομολογώ.
Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές ημερομηνίες έχουν υποθεί, ξαναλέω. Εγώ είχα πει όταν είχαμε συζητήσει και το Τραβελάκη.
Ως εκτίμηση το είχατε πει, ναι.
Ότι μια εκτίμηση θα μπορούσε να είναι.
Είχατε πέσει μέσα.
Και είχα πει για ποιο λόγο, ότι έχουμε μπροστά μας τον Ιούνιο που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, ότι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, γιατί δύο θα είναι, είναι περίπου 40 μέρες, δεν είναι 21 που λέει το Σύνταγμα, γιατί το κατελάχιστον είναι 21, αλλά θα υπολογίσουμε ότι έχουμε να καταγραφούν από το Υπουργείο Εσωτερικών οι σταυροί, κατά συνέπεια ποιοι βουλευτές θα συνθέσουν τη νέα Βουλή, γιατί η νέα Βουλή, ασχέτως αν δεν θα έχουμε κυβέρνηση, θα πρέπει να συνεδριάσει σε μία συνεδρίαση τουλάχιστον ή σε δύο για να εκλέξει πρόεδρο Βουλής, αντιπροέδρος, κοσμήτορες και να διαλυθεί για να πάμε στις επόμενες εκλογές. Εγώ όταν είχα πει, το είχα πει δια της ιστάτωπων απαγωγής, ότι δηλαδή χρειάζονται αυτές τις 40 μέρες, άρα ακούγεται πολύ λογική αυτή η ημερομηνία. Δεν θα μπω στον πειρασμό, παρότι αν συζητούσαμε ιδιωτικά, δεν θα τον απέφευγα, να μιλήσω με ημερομηνία. Είναι οι στιγμές τέτοιες που πιστεύω ότι ό,τι και να πω εγώ θα παρεξηγηθεί. Κατά συνέπεια, προτιμώντας να μιλήσω πάντα ευθέως, σας λέω: έχω άποψη, δεν τη λέω γιατί ξέρω ότι θα χρησιμοποιηθεί είτε από την αντιπολίτευση είτε από κάποια μέσα για δημιουργία εντυπώσεων. Είναι βέβαιο ότι δεν θα γίνει από εσάς. Σας εκτιμώ και τους δύο και σας γνωρίζω πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι κατανοείται και τη δική μου θέση. Ότι δεν μπορώ να πω συγκεκριμένη ημερομηνία. Ας περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να πάρει την οριστική του απόφαση. Το φάντασμα, όχι το φάντασμα, διορθώνω, διαγράφω τη λέξη. Το πέπλο θλίψης και οργής θα υπάρχει στη χώρα για πολύ καιρό.
Είστε και ειλικρινείς, όπως πάντα, κύριε Ρουσόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
Να είστε καλά,
ο πρώην Υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρος Ρουσόπουλος.
Λοιπόν, μεταφερόμαστε τώρα στην Τουρκία. Θα συναντήσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη Βάνα Στέλιου, γιατί και έχουμε ένα προεκλογικό θρίλερ σε εξέλιξη. Η Βάνα, μετά την απόφαση της Αξενέρ να αποχωρήσει από το μέτωπο των 6, είχαμε συνάντηση της Αξενέρ με τον Κιλιτσάρογλου και αυτή την ώρα συμμετοχή της στη συνεδρίαση των 6 της αντιπολίτευσης.
Έχουμε ανατροπή στην ανατροπή.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ και Νίκο. Η κρίση αποφεύθηκε για τη συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έγινε μια σωρία διαβουλεύσεων από το πρωί. Ήταν να ξεκινήσει η συνεδρίαση στις 2, μετά πήγε στις 3. Τελικά ξεκίνησε πριν 20 λεπτά με την Αξενέρ, της οποίας έγινε αποδεκτή η πρόταση να είναι κοινός υποψήφιος ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου με δύο αντιπροέδρους, τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Μάμογλου και τον της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς.
Α, υπήρξε συμβιβασμός δηλαδή.
Φυσικά. Έγινε η συνάντηση, έγινε αποδεκτή η πρότασή της. Συναντήθηκαν μετά κατηδίαν για λίγα λεπτά Αξενέρ Κιλιστάρογλου και αυτή τη στιγμή το τραπέζι των 6 συνεδριάζει κανονικά. Και παράλληλα ξεκίνησε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Παλάτι, στο Μπέστεπε, υπό την Προεδρία του Ερντογάν. Και τέλος να σας πω, επειδή γίνεται και θέμα νομικό, δηλαδή αν θα συνεχίσουν να παραμένουν στις θέσεις τους οι δύο δήμαρχοι, θα συνεχίσουν κανονικά, δεν χρειάζεται να παραιτηθούν ως υποψήφιοι αντιπρόεδροι, θα υπάρξει νομική αλλαγή εάν και εφόσον κερδίσουν σε εκλογές.
Άρα είχε ένα προσωρινό δώρο λίγων ημερών ο Ερντογάν, πανηγύριζε, το χάσε. Θα έχει απέναντί του το μέτωπο και μάλιστα ενισχυμένο. Όπως καταλαβαίνω. Βάνα Στέλιου, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα σε χρηστικές ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας με τη βοήθεια της Σύση Σταύρο Πιεράκου. Να δούμε, Σύση, τις ημερομηνίες πληρωμής για το Market Pass. Αρχικά, για όσους έχουν κάνει ήδη την αίτησή τους, πρόλαβαν την 28η δηλαδή Φεβρουαρίου.
Ελισάβετ, από την περασμένη Παρασκευή έχουν ξεκινήσει σταδιακά οι πληρωμές για το Market Pass στους δικαιούχους. Έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή για όσους είχαν επιλέξει την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Να πούμε μάλιστα ότι αυτή ήταν η συντριπτική πλειοψηφία όσων έκαναν αίτηση μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 3 στους 4 επέλεξαν την κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό.
Παρότι είναι μειωμένο το ποσό κατά 20%.
Μειωμένο, επέλεξαν αυτό που είναι μια σίγουρη κατάθεση και μπορούν να κάνουν χρήση του ποσού ακόμα και αυτού του μικρού ποσού για ό,τι ανάγκες έχουν. Να σου πω ότι περίπου 1.700.000 πολίτες σε σύνολο 2.300.000 επέλεξαν τον τραπεζικό λογαριασμό. Από χθες και συνεχίζεται, θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, πίστοση των ποσών στις άειλες ψηφιακές κάρτες. Να πούμε ότι εδώ σε αυτήν την κατηγορία θα λάβουν οι δικαιούχοι το σύνολο του ποσού και με βάση το υφιστάμενο ημερολόγιο πληρωμών, οι υπόλοιποι δικαιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και στις 15 Μαρτίου που κλείνει η πλατφόρμα θα λάβουν την ενίσχυση στις 20 Μαρτίου για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, στις 3 Απριλίου για τον Απρίλιο και κάθε τρεις του μήνα μέχρι και τον Ιούλιο για τις υπόλοιπες δόσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Και επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, να σχολιάσουμε αυτό το θέμα με τις εικόνες ντροπής, Ελισάβετ. Είναι εικόνα της ημέρας πραγματικά. Φυσικά πάντα κυριαρχεί η τραγωδία των τεμπών, αλλά εξοργίζεις όταν βλέπεις μια γυναίκα ηλικιωμένη, γυμνή, κάτω σε πιλωτή πολυκατοικίας, πάνω σε μια κουβέρτα και δύο άνδρες με λάστιχο σαν να είναι σκύλος να την πλένουν.
Και να λένε οι ίδιοι
για να του μεταφέρουν ότι βάλουν στο ασθενοφόρο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι του Δήμου σε δημοτικό ασθενοφόρο και θα τη μετέφεραν στο νοσοκομείο από το σπίτι.
Και να λένε ότι η ίδια ζήτησε να την πλύνουν. Είναι εξωφρενικά πράγματα αυτά. Λοιπόν. Υπήρξε αντίδραση, υπήρξε παρέμβαση της εισαγγελίας. Είναι λογικό. Θα έχουμε εξελίξεις στο
και
θέμα.
Και από τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος θέτει σε αργία τον έναν από τους δύο του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου, γιατί εργάζεται στο νοσοκομείο.
Εργάζεται στο νοσοκομείο ακριβώς.
Ντροπή.
Αθλητικά.
Και πρέπει να πω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα της Εθνικής Οδύνης, Δημήτρη Σταυρακάκη, μας έδωσαν χαμόγελα πάλι οι Έλληνες αθλητές μας. Πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός και διπλό χαμόγελο, γιατί τον ακούσαμε να λέει ότι ντρέπαμε να πανηγυρίσω για το μετάλλιο με 57 νεκρούς.
Έτσι είναι τα πράγματα. Είχαμε ελληνικές επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Με ένα χρυσό και δύο αργυρά μετάλλια επέστρεψε πριν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα η εθνική μας ομάδα. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 30 εκατοστά στην πρώτη προσπάθεια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, το τρίτο διαδοχικό που παίρνει στη διοργάνωση. Να ακούσουμε τι δήλωσε λίγο πριν που κατά την επιστροφή της εθνικής από το Κωνσταντινούπολη.
Είμαι περήφανος για αυτό που κατάφερα, εγώ και ο προπονητής μου, δουλεύουμε σκληρά για αυτούς τους αγώνες. Εγώ είμαι αθλητής αγώνων, μου αρέσουν πολύ τα μετάλλια, μου αρέσουν οι επιδόσεις και πάντα κυνηγάω το καλύτερο δυνατό. Ήταν τραγικό αυτό που έγινε, πραγματικά δεν την ξεροτρέπομαι να πω κάτι αλήθεια. Νομίζω το καλύτερο ήταν αυτό που είπε ο Νιφαντόπουλος. Το παιδί είπε ότι εντάξει, εμείς είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε, όχι πόσο μάλλον εμείς, κανένας, που να απαλύνει τη λύπη αυτών των ανθρώπων. Και εμείς απλά είμαστε εδώ, κάνουμε ένα αγώνα. Ό,τι και να κάνουμε δεν έχει σημασία για αυτούς. Και καλύτερο είναι να μην πεις τίποτα, βασικά.
Διπλό μπράβο λοιπόν στον Τεντόγλου και για την επιτυχία του και για την Ολυμπιονίκη μας και για την δήλωσή
τον
του.
Τον επηρέασε ότι ήταν πρωί ο αγώνας και ο προκριματικός και ο τελικός.
Το είπε ότι αν δεν ήταν πρωί θα έκανα 8.50 και βλέπω ότι γυρίζοντας τώρα είπε ότι θέλω το καλοκαίρι να κάνω 8.70.
Είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα που γίνεται στη Βουδαπέστη και νομίζω ότι έτσι γιατί είναι αθλητής μεταλλίων.
Εμμανουήλ Καραλής.
Το πρώτο του μετάλλιο στη διοργάνωση κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής που ήταν στη δεύτερη θέση του επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 80 εκατοστά μετά από ένα συναρπαστικό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση κατά την άφηξή του στην Αθήνα.
Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, εγώ και η οικογένειά μου. Έχω περάσει πάρα πολύ δύσκολα, οπότε αυτό το μετάλλιο είναι μια δικαίωση για εμένα και για όλες τις προσπάθειες που έχω κάνει.
Οι νίκες που φέρνουμε και τα μετάλλια που φέρνουμε όλοι οι αθλητές αυτή τη στιγμή δεν μετράνε σε τίποτα. Δεν μετράνε στον κόσμο, γιατί εντάξει, είναι ένα γεγονός πάρα πολύ λυπητερό και προσπαθώ και εγώ αυτή τη στιγμή να μην δείχνω τον ενθουσιασμό μου και μήπως και προκαλέσω. Οπότε ναι, συλληπιτήρια σε όσους έχασαν ανθρώπους και δύναμη.
Την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρικόπουλος κατήκτησε το αργυρό μετάλλιο στο τριπλούν με 16 μέτρα και 58 εκατοστά. Να ακούσουμε τι είπε και αυτός κατά την άφιξη της ελληνικής ομάδας.
Είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα και ελπίζω να υπάρχει αντίστοιχη συνέχεια. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που ήρθε. Η κερκίδα κυρίως και Έλληνες, πραγματικά δηλαδή, και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ όλους.
Να πούμε και ένα μπράβο στον Γιώργο Μπομάσκι, τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών,
το
πίσω
Τεντόγλου,
από τους άλτες μας. Ναι.
Το Τεντόγλου έχει και τον Καραλή.
Έχει και τον Καραλή. Ναι.
Ότι ο Καραλής είχε πει ότι είχε μια κατάθλιψη, γι' αυτό σταμάτησε κάποιο διάστημα.
Βέβαια.
Να αγωνίζεται.
Και το βλέπουμε,
τώρα να είναι πάρα πολύ δυνατός και πολύ καλός σε αυτή την δοκιμασία που έχει.
Πάμε στο ποδόσφαιρο, πριν μου πεις τις ειδήσεις, εγώ θα σου πω ένα όνομα, γιατί μου αρέσει να ξεχωρίζω τους νέους ανθρώπους. Στέφανος Τζίμας, 17 ετών, ενός μηνός και 27 ημερών, έσπασε ένα ρεκόρ του Γιώργου Κούδα.
Που ήταν σε ηλικία 17 ετών, 4 μηνών και 9 ημερών ο Γιώργος Κούδας. Και έτσι είναι ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πέτυχε το 6ο γκολ της ομάδας του ΠΑΟΚ στο χθεσινό 6-0 επί του Ιωνικού. Εύκολες νίκες.
Και δείχνει μικρότερος, δείχνει σαν παιδάκι. Είναι. Μπράβο στον Στέφανο Τζίμα.
Αλλά το παιδί δείχνει ότι έχει πάρα πολύ, πολύ δυνατότητες και να σου πω εγώ ότι είναι και πολύ καλός μαθητής.
Μπράβο.
Λοιπόν, οι ομάδες, οι πρωτοπόροι χθες κέρδισαν εύκολα. Κλείδωσε και η πρώτη εξάδα για τα play-off. Με νίκη 3-0 πέρασε από το Ηράκλειο η ΑΕΚ απέναντι στον Όφη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 6-0 τον Λεβαδιακό. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε 6-0 τον Ιωνικό. Ακόμη πας Γιάννα Βόλος 0-1, Λαμία Άρης 2-1, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 7:30 στη Λεωφόρο με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Η βαθμολογία ΑΕΚ 56, Παναθηναϊκός 55, Ολυμπιακός 53, ΠΑΟΚ 51, Βόλος 39, Άρης 37. Η πρώτη εξάδα κλειδώνει, είναι τα play-off. Αυτά είναι οι 6 ομάδες.
Και το μάτς με τον Ατρόμητο, το εξαναβολής που θα γίνει μεθαύριο.
Ο Ατρόμητος έχει 29, ό,τι και να γίνει με τον Ατρόμητος που έχει 2 παιχνίδια, δεν μπορεί να φτάσει το 37, δεν μπορεί να είναι στην έκτη θέση. Πανατολικός 28, Όφη 26, Αστέρας 25, Γιάννενα 23, Λαμία 16, Ιωνικός 15, Λεβαδικός 14. Στην Κυριακή στις 7 η τελευταία αγωνιστική.
Όλα τα μάτς μαζί,
7 η ώρα, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Παζιάννα, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Βόλος ΠΑΟΚ, Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός Όφη, Πανετολικός Λαμία, όλα τα παιχνίδια από τη συχνότητα του Real FM.
Και θέλω να σε ρωτήσω, πώς η Λίβερπουλ, γιατί δεν είδα το μάτς, κέρδισε 7-0 τη Manchester United, Δημήτρη.
Ήταν καλύτερη, ουσιώδης. Έβγαλαν από δύο γκολ Χάπκο, Νούνιες, Σάλαχ, ένα ο Φερμίνιο και τελείωσε η ιστορία πολύ απλά με ένα 7-0. Είναι μια ήττα για την Manchester το 1939.
Μια φράση για το βόλεϊ να κλείσουμε την
Έχει να χάσει με αυτό το σκορ. Να πω όμως ότι η Λίβερπουλ πέρασε, είναι στην 5η θέση με 42, Arsenal 63, City 58, United 49 και Tottenham 45.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός
έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του Challenge Cup στο βόλεϊ των ανδρών. Στον πρώτο τελικό που έγινε χθες στο Τελαβίβ, νίκησε τη Μακάμπη 3-0 σετ. Η ρεβάνς 15 Μαρτίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Χρηματιστήριο.
Στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να καταγράφει απώλειες άνω του 3% την εικόνα των αγορών, μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 1078,31 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 3,26% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 102,60 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,60% βρίσκεται ο Φούτσι, ωστόσο αύξηση 0,31% σημειώνει ο DAX, ενίσχυση 0,25% καταγράφει ο CAC. Στα 84,67 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Ο καιρός είναι ηλιόλουστος, σχεδόν ανοιξιάτικος όπως είπες πριν, αλλά θέλω να δω αν θα έχει διάρκεια και αυτή την απορία θα μας τη λύσει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κοιτάξτε, θερμοκρασιακά θα είμαστε εκεί, δηλαδή στην Αθήνα 18 βαθμούς, 18 και 19 βαθμούς για τις επόμενες μέρες. Αύριο δεν θα έχει τόσο ήλιο όπως σήμερα. Βαθμία θα μπηκούν εφόσεις. Τώρα το βράδυ υπάρχει κάποια πιθανότητα να βρέξει αύριο Τρίτη στην Αττική. Τις επόμενες μέρες χωρίς βροχή, Τετάρτη, Πέμπτη, νομίζω και την Παρασκευή, με θερμοκρασίες 18-19 βαθμούς και περισσότερο ήλιο. Τώρα στη χώρα αύριο.
Είδα και κάτι κοσάρια το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα.
Ναι, ναι, οπωσδήποτε θα έχει και νωρίτερα τα κοσάρια. Ίσως στην Αθήνα όχι κοσάρια ακόμα, αλλά αλλού στη χώρα θα τα έχουμε. Αύριο το σημαντικό θα είναι οι αρκετές βροχές στην Δυτική Ελλάδα, θα έχουμε και καταιγίδες εκεί. Αργότερα θα βρέξει και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, οριακά στην Κρήτη, το βράδυ στην Ανατολική Πελοπόννησο, με νοτιοδυτικούς ανέμους στα Εξμποφόρ. Και Θεσσαλονίκη νομίζω ότι αργά το απόγευμα, αν έχουμε κάποια πιθανότητα βροχής. Τετάρτη, Πέμπτη, λίγες βροχές στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Και ξανά το επόμενο σύστημα που θα δώσει αρκετές βροχές θα είναι την Παρασκευή, πρώτα στα δυτικά και τα βόρεια, θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά. Και αργότερα προς το βράδυ θα βρέξει και σε άλλες περιοχές, πιθανόν ξανά και στην Αττική. Και το Σάββατο στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Ανατολικά και Νότια κάποιες τοπικές βροχές. Με τις θερμοκρασίες όμως θα μην αλλάζουν. Εκεί στους 18 με 20 βαθμούς θα κινηθούμε τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Είμαστε πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Τώρα αύριο θα έχουν και λίγα χιόνια στα ορεινά, να τα πούμε, στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Μακεδονίας.
Άρα, με εξαίρεση αυτά τα τοπικά φαινόμενα που μας είπες, γενικά πάμε με καλό καιρό όλη τη βδομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Λοιπόν, 29 λεπτά μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Γιώργος Νταβαρίνος.
Μείνετε στο Real FM, κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα εσκητάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για καλό απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.